pozvati 10.000 anđela kada bi jedan mogao uništiti svet, ali on je umro za mene i tebe. To je nešto kao baza koju želim da imam za moju poruku u nedjelju ujutru, ako je Gospod voljan, poruka na temu šta je Hrist. I sada mi očekujemo da bi možda ove male devojke mogle pevati tu pesmu ponovo za nas u nedjelju ujutru, brate Willere. Želim da kažem da ti zaista imaš dve divne male dame tamo sa njihovom odjećom i nemaju na sebi šminke i ostali stvari. One meni izgledaju kao hrišćanke i pevaju, tako i deluju tako. To je zaista divno. Mislim da sam svojoj ženi govorio prošlog dana, mi sigurno imamo mnogo žena ovdje okolo koje su čistoga izgleda. Ja to stvarno cenim, njihove duge kose i čista lica i to što su pristojno obučene. Ja vam se divim uvek kada god dođem ovdje unutra. Rekao sam Medi, ponekad bi želeo da sve one stanu u red, da ih slikam tako da mogu pokazati ostalim crkvama kakva je ovdje crkva, gdje mi govorimo o tim stvarima i one se tome pokoravaju. I mi smo sretni, to nam nešto čini. Mi znamo kada iznesemo svoje molbe, ako nas vlastito srce ne osuđuje, Bog nas onda čuje. Ovoga jutra moj prijatelj veoma daleko odavde je klonuo. Oni su ga odvezli i on je upravo jedva živeo. Mislili su da će umreti za nekoliko minuta. Oni su me pozvali, bilo je negde u osvitak zore. Ustao sam iz kreveta, kleknuo na kolena, počeo sam da se molim za starog prijatelja i milošću Božiju sam bio u stanju da kontaktiram tog duha. I on se vratio nazad. Bilo je sve u redu sa njime zato što mu se duh vratio ponovo u telo. Vi ga vidite živog večeras za slavu Božiju. To je stari brat Dao, star 91 godinu. Prošlo je 91 godina od njegovog životnog putovanja, ali Gospod je dobar i pun milosti, tako da smo mi zahvalni zbog toga. Dakle, brate Neville, mi gledamo okolo jedni od druge i znam da treba da imam otprilike još jednu službu ovdje i to će biti u nedjelju. I ne želim da zamenim mog pastora, upravo volim da ga čujem kako propoveda. U nedjelju uveče kada je on propovedao, da vam kažem, otišao sam ovdje gore sa prijateljem do ovog malog restorana da posle svega uzmem jedan sendvič i brat Evans i sestra Evans i otišao tamo sam gore do brata Sotmana i sestre Sotman i brat Sotman i svi oni su iznosili primjedbe o divnoj poruci, da vam kažem, živio sam na tome skoro celu nedjelju i neke od tih primjedbi o tome kako ptica Noj misli da je sebe sakrio i sada to je istina, kada on zarije svoju glavu u pesak, dok je najveći dio njegovog tela još uvijek napolju, tako je to upravo način na koji mi ponekad delujemo. Mi želimo da sakrijemo našu glavu od nečega kada možemo još uvijek da pokazujemo ostali dio našeg tela, znate. On vidi svaki delić nas, razumijete, tako ja to zaista cenim. Onda sam pomislio, dakle, volim da pričam crkvi i pomislio sam, dakle, brat Neville treba da vam sve vrijeme govori, tako onda kada sam ja ovdje dole, onda bih možda sišao dole. Ne želim da budem licemer i ne želim da pozovem. Samo sedite tamo gore u kući i u crkvi koja je otvorena ovdje dole. Ja želim da budem ovdje dole zato što vas volim. Kaži vam, ovdje se vrijeme ne slaže sa mnom i cela država se ne slaže sa mnom. I ja sam alergičan na ovaj vazduh ovdje. Upravo čim me taj vazduh dotakne, upravo odmah dobijem koprivnjaču po celom telu. Razumete, i nema ničega što vi možete uraditi oko toga. I mi se ne osjećamo dobro, niko od nas, kada smo ovdje. I jedva da se neko od nas osjeća zaista dobro od kako se nalazimo ovdje, zato što smo navikli na tu visinsku klimu. Ali sada jedna stvar koja me ovdje vuče, to ste vi, to je tačno, svi vi. Znate, vi nalazite mnogo prijatelja. Ja sam toliko zahvalan, pretpostavljam da sam samo brojao ljude koje lično poznajem, možda bi ih bilo milioni širom sveta. Neko je to jednom procenio da verovatno po ličnom saznanju to je otprilike 10 miliona ljudi. No ima nešto u vezi kuće, u vezi određenih ljudi i svi u svom životu imamo specijalne ljude. Znate, ja to verujem. Ako nije tako, onda zašto nam je vlastita supruga posebno nešto? Postoje naše supruge, naši muževi i tako dalje, koji su posebni nama. I vi to imate sa prijateljima. Postoje neki ljudi sa kojima vi upravo volite da se sretnete i upravo da pričate s njima. Postoje mala mesta koje vi volite i mogu razmišljati o ovoj staroj baruštini ovdje gdje ova mala crkva stoji. I pre nego što je ona ovdje bila sagrađena, tu nije bilo ništa osim bare. To je razlog što taj put leži tamo napolju da bi se obišla ta bara. Ovo je u stvari vlastištvo, ulica prolazi upravo tamo pored vrta, to je bilo jezero i sećam se dok sam izlazio ovdje napolje i pokušavao da pronađem mjesto gdje bi sagradio crkvu Gospodu, kada sam upravo bio mladić i slušao sam ovog mladog prijatelja i jednog drugog ovdje preko koji se molio malo pre sa svim tim entuzijazmom. Pomislio sam, znate, imao sam običaj da budem u stanju da se tako molim jedva dišući i onda postoje stariji i na neki način vi malo slabite, znate, i tako dalje, i vi se još pokrećete, ali vi ste u drugoj brzini, kao što sam rekao bratu Vudu tamo napolje, ali i onda posle trena vi dolazite dole u nižu brzinu kada dođete otprilike u 70. ili 80. mislim, ali znate, vi se ipak još uvek pokrećete. Dokle god se možete pokrećati, pa u čemu je razlika? Potrebno je samo malo više vremena da bi stigli tamo. Sećam se kako sam se molio i pravo ovde u tom korovu, pravo ovde gde sad stoji ova propovedaonica, upravo tamo gde ona stoji, to je mesto gde sam dovukao mali stub ovde, dole gde sam znao da stavim propovedaonicu, Gospod Bog mi je dao ovo mesto, da Gospodo sada pravo tamo na kamenu temeljicu leži moje svedočanstvo o viziji koju sam imao onoga jutra kada sam postavio tu propovedaonicu, onda kada sam se tome i najmanje nadao, glas mi je rekao, ovo je tvoj šator, ali čini posao evanđeliste. On je rekao, pogledao sam napolje, video sam ceo svet i svetlo, plavo nebo i ljude kako dolazi iz svih krajeva, ta crkva leži tamo na kamenu temeljicu. Kako sam se samo malo nadao da će se to dogoditi, čak iako je vizija to rekla, ali to nikada ne izneveri, to treba da bude tamo u svakom slučaju. Imao sam ove nedelje mnogo intervjua zato što je u nedelju došlo dole dragoceno prisustvo Gospodnje i ja sam trebao da odem u ponedeljak. Još nismo uzeli godišnji odmor, deca nisu uzela raspust, moj raspust dolazi kasnije, malo kasnije, ali ja želim da uzmem decu za trenutak, oni treba da se vrate u školu sada i tako sam mislio da će ova nedelja biti pogodno vreme za to. Moja pažnja je usmerena na Chicago i na sledeću nedelju tamo na taj skup, ali onda zbog pomazanja duha pomislio sam sada je vreme da se održe ti intervjui. Sada je vreme kada mogu stići na nekoliko od njih tamo i vidim neke od tih ljudi koji sede i koji su bili u toj sobi, oni znaju da li je Gospod sreo se sa njima ili ne.
Jedna neobična stvar, svi očekuju neku ženu koju Billy stavlja u prikadan prostor ispred neka dama iz Louisville-a. Ona je imala malu devojčicu koja je bila ovde. Mislim da oni zaista pripadaju crkvi Božijoj u Louisville-u, nešto tako, ali u svakom slučaju za svakog od njih koji su ušli unutra pre nego što sam otišao od kuće, Sveti Duh mi je rekao ko će biti ovde i šta su oni tražili. Napisao sam to na parče papira i upravo sam rekao šta će oni tražiti i kakva će pitanja postavljati i kako će ih postavljati i kakav će odgovor dobiti. Onda bih im ja rekao, ovde je upravo ono što ste tražili. Pogledajte sada, ovde je ono što je Sveti Duh rekao pre nekoliko minuta. Onda sam se pružio preko stola i rekao, vidite, on mi je rekao ovo pre nego što ste vi uopšte i došli, razumete, ali dok sam bio gore u kući, on je rekao ko će biti tamo i šta će biti i kakav će biti njihov stav i sve u vezi toga pre nego što sam čak napustio kuću. Mnogo puta kada sam dolazio dole putem molići se, video sam molitveni red kako prolazi pred mene i znao sam svako ime koje će biti u molitvenom redu pre nego što sam čak i stigao ovde. To je tačno i znao sam gde sede u crkvi, kako su običajni i kako će izgledati. Vi ljudima ne kažete sve na takav način, postoje stvari koje se događaju i vi im upravo to ne govorite, nije neophodno reći im to. Ja ljudima govorim stvari za koje mislim da će im pomoći. Kada Gospod vrši pritisak na mene da im kažem to, reci ovo, vi ne želite tada da im kažete sve što ste videli zato što to ne bi bilo u redu, razumete, naravno vi biste ušli u nevolje i sve ostalo na takav način. Vi treba da znate kako da držite te stvari pomoću Svetoga Duha Gospodnjeg. Imao sam ljude koji su stajali pred amnom i postavljali mi pitanja za koje sam znao tačan odgovor, ali ja im ne bi to odgovorio upravo zato što sam osjećao da mi je naloženo da im ne kažem. Sećate se, verujem da je to bilo prošle srede uveče, propovedao sam temu o zatočeniku, razumete, vi želite da kažete toj osobi, ali nešto vam govori ne čini to, duh kaže ne čini to, ne čini to, ipak dar gleda pravo na to, razumete, ne čini to, ne čini to, vidite, tako onda bolje nemojte to raditi ili ćete inače doći u nevolju s Bogom. Sada mi nismo došli u večera samo da ovdje stojimo, mi želimo da čujemo reč Gospodnju. Vi ste se molili i mi smo imali divno vreme i uvek kada dođem dole ja upravo donesem mali svežan tekstova, zato što ponekad brat Neville toliko je drag da upravo nastavlja da me pita hoćeš li uraditi ovo ili uraditi to ili govoriti, i ja gledam ovde i ne bi li pronašao sebi neki tekst i onda mi možemo nastaviti s tim dalje. Dakle, budite sigurni u nedelju. Sada mi nikad ne znamo, mi ne možemo reći, vidite, došao sam ovdje sa tekstom u svom umu, u onome što sam želeo da govorim, i kada bih tu stigao kompletno bi to promenio. Imao sam zapisani biblijski tekst i kažem, koristit ću ovaj tekst, koristit ću biblijski tekst, kada oni dođu dole ja ću reći ovo ili nešto tako, zapisat ću 1 Korinčanima 5.15, 2 Korinčanima 7.11, Mateja 28.16 i tako dalje. Upravo ću to staviti unutra na takav način i zapisao sam moje biblijske tekstove i gledajući tamo dole znam šta Biblija tamo kaže, ponekad ja to ne bih čak ni dotakao. Išao bih celim putem okolo raznim putevima i mi upravo ne znamo. Tako sada, ako je Gospod voljan, želim da govorim na završetku ove male serije službi dok sam ovdje u nedelju ujutru o jednoj veoma važnoj stvari. Tako sada, dođite rano, pripremljeni da budete tu malo duže, možda do otprilike 2 sata ili nešto tako, i tako imam o ovom predmetu negde oko 30 ili 40 biblijskih tekstova koje sam već zapisao, ali mislim da ono što pokušava da uradim, ako mi Sveti Duh pomogne, je da uhvatim poruku i da je postavim tamo gde je sada i da počnem pravo od onoga mesta gde je to počelo i da to gradim pravo gore u sadašnjem vremenu. Tako kada sam otišao za Chicago, onda sam trebao da odem pravo u Arizonu i onda dalje i dalje i dalje, i moglo bi biti, koliko znam, to bi moglo biti sljedeće godine ponovo, možda sljedećeg leta, pre nego što se ponovo vratim nazad u šator, osim ukoliko ne budemo ponovo prolazili ovim putem, zato što sam imao skupove i Billy baš sada radi na kompletnom putovanju širom sveta preko okeana, što će početi odmah posle Božića, i potpuno sam zauzet otprilike do decembra, dakle možda prve nedelje decembra u Dallasu, tako onda u januaru želim da počnemo sa kompletnim putovanjem celim putem okolo, i sada radim na tome upravo nalazeći gde će nas Gospod voditi. I toliko sam zahvalan ljudima i propovednicima, budući da mnogo govorim protiv njihovih denominacija i sličnih stvari, znate, na knjigama koje sada leže tamo nazad, i brat Roy Borders se brine za pozive, i od Božića prvog dana u godini bilo je preko 1000 poziva iz svih krajeva sveta. 1000 poziva je došlo tamo nazad. Tako, Gospod upravo treba da me usmeri na koje od ovih putovanja da idem i šta da uradim. Mi upravo zavisimo od njega. Vi ne možete prihvatiti sve te pozive. Vi ne biste mogli uzeti preko 8 ili 10 tih poziva u leto kada biste i morali, u pravom smislu, osim ukoliko ne budete išli jednu noć ovde i jednu noć tamo, ali oni traže da budete tamo 2 ili 3 nedelje i tako dalje, onoliko koliko možete ostati, ili neki od njih kažu upravo onoliko koliko vas Gospod bude vodio i sve tako. Tako vi upravo ne znate tačno dakle da početi što da uradite. Tako mi upravo te pozive stavljamo pred Gospoda, govoreći: sada ti nam reci, nebeski Oče, i pomozi mi da se molim za ove stvari. Vidite, pomozite mi da se molim da možemo ovo uspešno obaviti. I pomislio sam posle isceliteljske službe prošle nedelje da bi samo možda od nedelje mogli uzeti učenje i doneti to upravo gore i pokazati vreme gde se sada nalazimo, šta je trostruka svrha Božijeg velikoga plana prepostanka sveta, i doneti to dole do današnjeg dana. Trostruki Božiji plan, njegov plan. Ja radim na drugom delu toga sada, iznoseći biblijske tekstove i nalazeći ih i postavljajući ih. Dakle, hajde, pognimo naše glave samo za trenutak. Gospode Isuse, veliki pastiru stada ovaca, ovdje smo se skupili večeras u Tvoje milostivo, sveto ime. Mi Tebe volimo, Gospode, i zahvaljujemo Ti za ovaj molitveni skup večeras, za crkvene pesme dok smo ih sa radošću u srcima pevali i čuli njih dok su ulazili unutra tapšući njihovim rukama, i onda smo klekli na kolena i svi smo predali svoja srca Tebi i zahvalili Ti za ono što si uradio za nas, moleći Te da nastaviš da hodaš s nama. I sada je došao čas za čitanje Božje reči i da se nešto govori narodu. Usmeri nas u našim mislima, Oče, i primi slavu i reci nešto večeras kroz nas što će pomoći svima nama da odemo napolje odavde sa svrhom u svojim srcima, da živimo bolje i da budemo bliže Tebi i više nego što smo ikad to bili. Zato smo ovde, Gospode. Ovde smo da bi znali više o Tebi, i molimo se da nam otkriješ Tvoje veliko biće večeras u otkrivenju Tvoje reči, da bismo mogli znati kako da budemo bolji hrišćani i kako da delujemo u ovim posljednjim danima. Mi to molimo u Isusovo ime. Amen. Dakle, pogled mi pada na Isaijin tekst ovde, Isaija 38. Pročitajmo Isaiju 38. U to vreme razbole se Jezekija na smrt i dođe k njemu prorok Isaija, sin Amosov, i reče mu: ovako govori Gospod, naredi za kuću svoju, jer ćeš umreti i nećeš ostati živ. A Jezekija se okrenu licem ka zidu i pomoli se Gospodu i reče: o Gospode, opomeni me se da sam jednako hodao pred Tobom i verno i sa celim srcem i tvorio šta je Tebi ugodno, i
plaka Jezekija veoma. Tada dođe reč gospodnja Isaiji govoreći, idi reci Jezekiji ovako, kaže gospod, Bog Davida, oca tvoga, čuo sam molitvu tvoju i video sam suze tvoje, evo dodaću ti veku 15 godina. Neka gospod doda svoje blagoslove čitanju ovoga, to je veoma izvanredan predmet ili tema za kratku poruku ovdje, ja vjerujem. Ja želim da to nazovem, Bog ne poziva čovjeka na sud ukoliko ga prvo ne upozori. I mi treba da uhvatimo pozadinu ili platformu ovoga ovdje u ovom tekstu večeras. Bog koji prvo upozorava čovjeka pre nego što ga dovede do njegove smrti. Dakle, svako ima ovo, mi bismo mogli reći, dakle, ovaj čovjek je umro bez upozorenja, ne, Bog nikada, vi ne znate šta je bilo u srcu tog čovjeka, vi ne znate šta se dešavalo u njegovom životu, razumete? Bog nikada ne dovodi bilo kog čovjeka do njegove smrti ukoliko ga prvo o tome ne obavesti, ukoliko mu to nije rekao. To je nešto o pripremanju, Bog je suveren i on kuca na srce svakog čovjeka dajući mu priliku da dođe. Dakle, on bi mogao dati upozorenje i da čovjek to odbaci i da svojom glavom da znak da to ne prihvata i da se udalji i da kaže, ah, to je upravo smešno osjećanje, ja ću preći preko ovoga, ali svakako to je bio Bog, Bog koji mu govori i Bog nikada čak nije doneo sud na zemlju ukoliko prvo nije dao ljudima upozorenje. Bog nikada ne čini nešto ukoliko prvo ne objavi šta će uraditi. I on ljudima daje izbor i vi možete uraditi dobro ili zlo. Razumete, Bog se nikad ne može promijeniti. Njegova priroda i njegov program se nikad ne mogu promijeniti. Od onoga sa čime je počeo, zato što je on neograničen i njegov program i sve njegove ideje su savršene. Tako ako bi on to izmenio, to bi pokazalo da je on naučio još nešto. Njegova prva odluka je uvek savršena i nema ničega što on može da nauči i da izmeni, razumete? Njegova prva odluka je uvek savršena i nema ničega što je može izmeniti, razumete? Bog, pre nego što je čovjek ikada imao prilike da učini greh, Boga je postavio ovdje na bazi toga da to može prihvatiti ili odbaci. On bi to mogao primiti ili odbiti. Recimo, uzgred da kažem, ako je taj propovednik ovdje, brat Baker, vjerujem da je bio prisutan kada sam davao intervjue prošlog dana, imam njegova pitanja koje je napisao za mene i koja se odnose na zmijino seme, imam ih ostavljene ovdje sada nazad. Da li on ovdje? Ne vidim ga nigdje baš sada, ali pitanja su ovdje. On i njegova žena, veoma fin čovjek i žena, ali oni nisu mogli razumjeti nekoliko stvari o učenju o zmijinom semenu i neka pitanja o tome što sam ja rekao i u propovedi iznad toga i o trudnoći i tako dalje. Ali onda to je upravo kao brat, fin čovjek, hrišćanin, upravo par godina ili nešto tako, ali on upravo nije to razumeo, razumeti. Teško je ukoliko to niste razumeli. Vi treba da zavisite od Svetoga Duha zato što je Biblija napisana u zagonetkama. Vi upravo ne možete sesti i čitati ovo kao novine. To je skriveno. Da, gospodo, kako biste vi kada proslavili Boga kad je on rekao Mojsiju tamo gore u njegovim zapovestima, sada ne pravi nikakvog rezanog lika, ne pravi ništa što je na nebu, nikakvog anđela i bilo šta drugo, ne pravi nikakve rezane likove, a ipak istoga dana mu je rekao da izdvaja dva anđela od mesinga i da ih stavi pravo preko sedišta milosti gdje se nalazi milost. Razumete, vi trebate da poznate Boga i njegovu prirodu pre nego što možete razumjeti njegovu reč. On sam ima ključ razumijevanja te reči i on je jedini koji tu reč može držati i otvoriti je. I tako on je jedini koji tu reč može otkriti. I sada mi ovdje nalazimo da je njegova priroda uvek bila takva da je on upozoravao čovjeka pre nego što bi mu sudio. Upozoravao je narode pre nego što bi mu sudio. I tako dalje, on uvek daje svoja upozorenja, podsjeća nas na našu odgovornost. Mi smo odgovorni i Bog nas je stavio ovdje na zemlju radi određenog razloga i mi smo njemu odgovorni radi tog razloga. Vi biste trebali otići k njemu i ustanoviti šta on želi da uradite. Razumete, ako ste vi otišli da radite za čoveka i on vam je dao posao na ranču ili nešto tako ili nešto drugo i vi ste upravo izašli napolje u dvorište i seli tamo napolje i rekli, dakle, vidite, vi morate ići i pitati ga šta želi da radite i onda ćete to uraditi. Ako radite za čoveka, ustanovite koje obaveze imate i onda ako je naš život ovdje na zemlji, mi treba da idemo do jednoga koji nas je ovdje stavio i da kažemo, Gospode, šta želiš da uradim? Šta moram uraditi? Zašto sam ovdje? Ako to treba da bude kućna pomoćnica, neko ko će prati sudove, bilo šta što Bog želi da radite, onda to radite na najbolji način na koji znate da to radite, bez obzira koliko je to malo, bez obzira koliko je to malo, morate to uraditi. Vi kažete, dakle, nevolja toga je, svi mi želimo da uradimo posao sljedećeg čovjeka, mi svi želimo da idemo na show, kako se to kaže, razumete? Vidite li ovaj sat ovdje, dakle, svaki mali trenutak ima svoje mjesto tamo. Dakle, svaki deo toga ne može biti ono što su ruke. Kako? Ja samo gledam u ruke ako želim da vidim koliko je sati, ali ako jedan od ovih malih točkova tamo unutra izađe izvan svog reda, taj sat neće pokazivati tačno vrijeme i tako je to s ljudima. Mi svi u telu Hristovom treba da budemo u našoj poziciji, u harmoniji, razumete? I onda možemo pogledati okolo i vidjeti koje je doba dana. Svatate, onda svet gleda da vidi šta je to, razumete? Vidite, ali oni gledaju vas i ako ste vi samo tanka spirala u satu, glavna spirala i bilo šta da ste, vi činite najbolji posao koji možete u vezi toga. Dakle, mi imamo odgovornost da treba da odgovaramo pred Bogom jednoga dana. Svaki čovjek koji dolazi na lice zemlje treba da odgovara pred Bogom za svoju odgovornost. I za mnoge od nas naša služba je ono za čega treba da odgovaramo. Ova odgovornost je služba koju nam je Bog poverio. Ja ne marim što je to, kao što sam rekao pre nekoliko trenutaka, kućna pomoćnica. Onda budite prava kućna pomoćnica. To je tačno. Ako treba da budete farmer, budite pravi farmer. Bilo šta da vam je Bog dao da uradite, vi imate obavezu prema tome i vi treba da odgovarate pred Bogom za to, zato što je sve to potrebno da bi se to uradilo. Jezekiji je bilo rečeno da se pripremi i da bude spreman zato što je trebao da se sretne sa svojim tvorcem. Dakle, Jezekija je bio kralj i veliki čovjek. Jeste li primetili njegovu molbu ovdje, Gospode? Ja te preklinjem da me uzmeš u obzir. Išao sam pred tobom sa savršenim srcem. Kako je to svjedočanstvo za nas danas i to bi trebalo da bude. Čovjek koji hoda pred Bogom. Čak je nad čovjekom bila izgovorena smrt, a ipak Bog je promijenio svoje mišljenje o njemu. Zato što je Jezekija želeo da uradi nešto i Bog je rekao da će mu ispuniti želje srca. I Jezekijino vrijeme je došlo i on je dobio rak ili nešto drugo i oni su to tada zvali gnojni čir, a mi znamo danas gnojni čirve i ne ubijaju, oni se mogu izlečiti, ali to je možda bio rak. I otvorio se kao neki čir i Bog je rekao Isaiji, ili tamo gore i reci mu, da će umreti. I Jezekija imao još nešto što je trebao da uradi. I kada vi Bogu uputite molbu za nešto, morate imati razlog za to. To je upravo kao ovaj biblijski tekst na koji ja toliko upućujem. Ako kažete nešto planini, pomeri se i ne posumnjati u to, već vjerujete da ono što ste rekli da će se dogoditi, možete imati ono što ste tražili. Sada sve je to kontrolisano motivom i ciljem, razumete? I, ili se to neće dogoditi. Vi upravo ne možete izaći ovdje napolje. Mnogi od nas čine greške kada idu napolje i kažu, sada pokazat ću vam da imam veru da ovo uradim. Dakle, vi od samog početka grešite. Bog vam ne daruje darove da se s njima igrate. Kao što sam malo pregovorio, on vam ne daje vizije da se s njima igrate. To nije nešto sa čime bi se neko mogao igrati, to je sveto. Upravo to koristite onako kako će vam Gospod reći, budite njegov zatočenik. Nije važno koliko vi želite da kažete toj osobi da greši i ovo, to ili ono i nešto drugo. Budite mirni dok Bog tako kaže. Onda kada Bog kaže nešto, onda možete doći sa tako kaže Gospod. Do tada upravo zaboravite sve o tome. Svet je danas isti onakav kakav je onda bio Jezekija. Svet je bio upozoren. Svet neprekidno dobija upozorenja. Crkva dobija upozorenja. I sada ove stvari se upravo ne događaju samo slučajno. Sve one imaju nešto iza sebe. Dakle, nije bilo slučajno što se Jezekija razboleo kada je dobio ovaj čir. Bog je tamo gore poslao Isaiju da mu kaže da svoju kuću dovede u red zato što je on trebao da umre. I Jezekija je zaplakao i rekao Bogu, ja sam hodao pred tobom sa savršenim srcem i molio sam se tebi da mi poštedi život zbog razloga, dobrog razloga, Božjeg razloga. Bog je rekao proroku, idi nazad i reci mu. Dakle, nije li to čudno? Jezekija je bio najveći čovjek u zemlji. Shvatate, Ezekija je bio kralj i pobožan čovjek. On je bio pravi čovjek. Da je mogao to da zamoli pred Bogom i Bog ga nije ukorio zbog toga. Hodao sam pred tobom sa savršenim srcem. Sada to govori sve, razumete? I Bog nikada nije rekao, ne Ezekija, ti to nisi uradio, ali on je priznao da je on to zaista radio. I on je rekao, sačuvat ću tvoj život još malo vremena, razumete? Daću ti zahtov, zato što je on bio pravedan čovjek, bio je pravi Božji sluga, gospodnji. I onda mi osjećamo da imamo pravo da pitamo nešto ako je naš cilj ispravan, kao i naš motiv. Dakle, mi vidimo danas da za mnogo godina, rekao bih za prošlih 15 ili više godina, širom nacije postoji neprekidno upozorenje. Pokajte se ili ginete. Pazite, danas sam pričao ovoj ženi i rano na doručku sedeli smo za stolom pričajući pre nego što sam ja otišao. Rekao sam, ženo, ona je pričala o Billy Grahamu i o njegovoj ženi, upravo kako oni pokušavaju da žive jednostavno, da vrlo jednostavno žive. Rekao sam, to je pravi sluga, kada čovjek može da ostvari dobit od 2 ili 3 miliona dolara godišnje na svojim skupovima, ali to ne zadržava za sebe, već to daje svojoj fondaciji, ulažući to nazad u posao i radio prenose i tako dalje, i Billy uzima otprilike 25 hiljada dolara godišnje. Onda je rekla, kako on uopšte troši 25 hiljada dolara godišnje? Rekao sam, pa on uzima upravo ono što treba da uzme, to je sve, on ima dom za koji mora da plaća i sve ostalo. Nastavio sam, rekao sam, imam mnogo poštovanja prema Billy Grahamu zato što on ima poruku i ta poruka je pokajanje. I onda kažem vam, nema nikoga u zemlji koga danas znam koga je Bog koristio sa tom porukom kao što je to činio sa Billy Grahamom. On to ima sve po standardu i on upravo stoji tamo i mislim on poziva te političare i crkvene članove na pokajanje, ali to je onoliko dokle on ide. I ovdje dolazi brat Oral Roberts, drugi veliki sluga gospodnji. I nema nikoga ko izlazi tamo napolju i ko bi se mogao uporediti sa Oral Robertsom. Taj zahvat budloga pri istrivanju zlih duhova i prizivanja gospodnjeg imena i malih senzacija i tako dalje o božanskom iscelenju, to je sasvim tačno. Postoji glasnik pentekostalcima, postoji glasnik crkvenom denominacijskom svetu, razumete, i hladnom svetu. I onda pogledajte okolo u našu malu skromnu službu gdje stojeći gore postoji Isus Hrist, isti juče, danas i zauvek. Kao što vidite, šta ta stvar čini? To poziva tu grupu neveste, razumete, vidite, to poziva ljude iz te obe grupe, to uzima točak iz točka, razumete šta mislim? I onda Bog potvrđuje tu poruku koju propoveda Billy Graham. Bog leči boleste preko molitva Oral Robertsa i Bog proizvodi stvari koje dokazuju da je Isus Hrist isti juče, danas i zauvek. I te stvari su nazvane porukom časa. I svaka od tih poruka poziva, pokajte se ili ginete. I to je tačno. Pokajte se ili ginete. Nema nade, sve je iščezlo. Svet je upozoren na njegov dolazak. Svaka od tih poruka govori i upozorava na dolazak Gospoda Isusa. I crkvenoj denominacijskoj grupi i grupi neveste. I upamtite, Bog je uvek u trojkama kao Otac, Sin i Sveti Duh i opravdanje, posvećenje i krštenje Svetim Duhom i tako dalje. On je u trojkama. Dakle, Bog je ta poruka pokajanja nominalnoj crkvi. Bog je u toj poruci o božanskom izlečenju pentekostalnoj crkvi. Bog je u poruci koja je upućena nevesti, razumete? Tako mi nalazimo da svi oni pozivaju jedni ovome, jedni tome, jedni tome. Bog poziva crkvu van sveta, pozivajući crkvu u denominacijskoj crkvi u Pentekost i pozivajući nevestu van Pentekosta, razumete? Kao Luther, Wesley i sada, razumete, to je upravo sve perfektno tipizirano i oko toga nema greške. Pogodio sam okolo sve krajeve toga i sve strane toga i unutrašnjosti i spoljašnjosti toga i pokazao pomoću pisma hronologiju toga, tako da znamo da je to apsolutna istina. Shvatate, nema greške u tome. Nadam se da će Bog to toliko duboko uneti u vas da nikada nećete biti u stanju da se od toga udaljite. Razumete? Dakle, sa Bogom koji daje upozorenje, pripremimo se za sud Atomske bombe su u hangarima i sve je spremno. I Bog pre nego što može dopustiti da se ovo dogodi, poziva dole isto onako kao što je to radi u Sodomi. Izađite iz toga, budite spremni, nešto će se dogoditi. Kao u danima Noa, pre nego što je Bog poslao vode da unište veliki predpotopni svet, koji je otišao duboko u greh, i Isus je jasno rekao da je to bio dan upravo kao i ovaj sada. Kao što je to bilo u danima Noa, tako će biti i pri dolasku Sina Čovečijeg. Kako će žene divljati i da će se ženiti i da će biti udavane i da se udaju, i velika naučna dostignuća i pametni i obrazovani ljudi će ići na intelektualnoj strani, i malo ponizno stado će sedeti na jednoj strani čekajući dolazeći sud i izbeći će taj sud. I pre nego što je Bog poslao taj sud, on je poslao svoga proroka. Da, da, baš kao što je to uradio Jezekiji. On je rekao, pripremi se, jer upravo tada treba da se dogodi sud. I on je ljude za to vreme pripremio. Noa je pripremio ljude. I to je bio poziv za milost pre suda. Ninevija je bila pripremljena za saznanje pre njenog vremena. Bog je gledao dole na Nineviju i rekao je, upravo sam bolestan i umoran od svega ovoga. Ja razumem da iako u tom velikom paganskom svetu, kao što je bilo u tim danima, oni su ih sudili po gradu, sada ih sude po narodima, sada je ta populacija raširena onako kako jeste, on je rekao, taj veliki grad je kompletno pao u greh. I Bog, pre nego što je poslao sud, on je poslao poruku upozorenja. Izađite iz toga i popravite se. Gledajte, prorok uopšte nije rekao ništa osim za 40 dana taj grad će biti uništen. I o, kako je ponekad teško uraditi takve stvari i reći ljudima, ako prorok ne pazi, pašće u nevolju, zato što će biti usmeren da ide na jednu stranu pokušavajući da to olakša, da se malo ovde i malo tamo dogovara oko toga, ali pravi Boži prorok je dobio naredbu od Boga i nikad se neće dogovarati oko bilo čega, on to treba apsolutno da položi na liniju. To je razlog što je on toliko mnogo koristio duh Ilije, vidite, zato što je taj duh uvek ispunjavao njegove naredbe. Razumete, vidite, to je donelo njegove naredbe do onoga što su one zaista i bile. Uvek se vratite Božoj reči. Razumete, uvek se vratite Božoj reči. Dakle, mi nalazimo Nineviju u grehu. I prorok je bio u stanju oklevanja zato što je to bio paganski svet, razumete, paganski narod. Pagani, ne njegovi. Oni nisu bili Hebreji. Oni su bili pagani. Ninevija je bila velika komercijalna morska luka. Tamo je postojala velika industrija riba. Ljudi su lovili ribu. I mora biti da je to bila veoma grešna zemlja tamo. Oni su imali mnogo novca, i gde ima mnogo novca i ljudi su u skladu sa popularnim mišljenjem tog vremena, greh se tu uvek uvuče i nasilje. Bog je od toga bio umoran. Tako on je poslao proroka u tu zemlju i rekao je svom proroku, idi tamo dole u Nineviju i poviči i reci, u periodu od 40 dana grad će biti uništen. Dakle, Jona je sada mislio, znate, mogao bih upasti u malu nevolju, tako on je želeo da bude malo više siguran, tako on je pomislio da uzme mali godišnji odmor i da ode dole u Taršiš. I mi nalazimo da je tamo preostalo još 40 dana. Razumete? Tako, poruka je hitna, vreme je na dohvat ruke. Nemojte se igrati okolo sa drugim stvarima i da dobijete stepen diplomiranog studenta filozofije ili da nađete nešto, jer vreme je na dohvat ruke. To je ono što se događa s ljudima danas. Mi pokušavamo da izgradimo velike škole i da imamo takve velike stvari. Moj Bože, ako mi propovedamo dolazak Gospoda, šta će nam škole? Nama je potrebno pokajanje pred Bogom. Razumete? Kao što je Hudson Taylor rekao mladom misionaru, mladom dečaku Kinezu, koji mu je prišao i rekao, je gospodine Taylor, Gospod Isus me je ispunio Svetim Duhom. Toliko sam srećan, rekao je, hoću li sada ispuniti 10 godina studiranja i dobiti moj stepen i tako dalje. On je rekao, sine, nemoj čekati na stepen. Ako je sveća zapaljena, idi i reci to. Idi, reci to i nemoj čekati na stepen. Ne, napola ćeš izgoreti pre nego što dobiješ svoj stepen. Hajdemo, kada je sveća zapaljena, ako ne znate ništa drugo, samo recite kako se zapalila i nemojte pokušavati da zauzmete nečije mesto ili nešto drugo. Kada to znate, samo recite da je ono što znate istina. Ovako je to došlo ka meni i ovako sam se osjećao u vezi toga. Ako ne znate ništa više od toga, recite to. Hajdemo, poruka je hitna. Vrijeme je blizu. Dakle, šta da je Isaija rekao? Dakle, sada prvo čekat ću i vidjeti kako on napreduje sa tim čirom. Vidite, vidite, Bog mu je rekao, idi tamo gore i reci mu baš sada. Vidite, i on je rekao Joni da ide. O moj Bože, i kada je on izašao tamo napolju, taj okean i u to duboko more, i brod se zaustavio u oluji, i oni su podigli jedro i onda se okrenuli okolo i okolo i počeli su da se pitaju šta tamo napolju nije u redu, ali oni to nisu mogli razumjeti. Izgledalo je kao da brod je bio pun vode i svaki čovjek je prizivao svog Boga. Jona je bio na godišnjem odmoru, tako da je on pomislio da bi on također mogao zaspati. Mora biti da je on otišao dole u pregradu broda i ležao tamo gore u svojim nogama podignutim gore i spavao je. I oni su rekli, ustani lenjivče i prizovi svog Boga. I on je znao šta nije u redu. Tako svaki čovjek zna šta danas nije u redu. Vidite? I on je rekao, to je sve moja greška. Uzmite me i svežite mi ruke i bacite me u more i onda će se sva ova nevelja stišati. I oni su pre bili mnoštvo džentlmenski nastrojenih ljudi koji nisu želeli to uraditi, već su ustanovili da je on bio prorok i znali su o čemu je pričao. On je rekao, mislio sam da ću prvo uzeti svoj godišnji odmor, ali Gospod ne želi da uzmem ovaj godišnji odmor. Ja treba da odem tamo dole i imam da uradim neki posao. Pomislio sam da ću se malo odmoriti pre nego što odem, ali treba da idem, poruka je hita, treba da stignem tamo. Zamišljam samo to kada je izvesna pripremljena riba progutala Jonu i kada se našao u njenom stomaku, on je uradio to nalevo krug i prosuo vodu širom zemlje i krenuo je za Nineviju koliko god je mogao brže. Bog je uzimao tu poruku odavde preko u toj pripremljenoj ribi i on je krenuo za Nineviju upravo koliko god je mogao brže, zato što je tamo imao glasnika i trebao je tamo da ga stigne, a on se ukrcao u pogrešan brod, ali Bog je obezbedio brod za njega. Tako znate, Bog je u stanju da uradi velike stvari ako ga mi samo budemo slušali, razumete? Te on će napraviti puteve tamo gdje nema puta. On je put, razumete? I kada je poruka apsolutno hitna, kao što je to danas, Bog pribavlja put. Mi ponovo zapažamo kada je Amos, propovedao sam ovom proroku Amosu, ako nekada budete želeli da čitate priču, to je velika priča. Čitajte priču o Amosu, treća glava Amosa. On je drugi tip upozorenja pre nego što sud udari po grehu. Dakle, grad koji je on tamo preko išao da upozori je bio okupljanje Jevreja koji su svi krenuli utabanom stazom i taj grad je postao veliki turistički centar. Ja sam ga zamislio dok sam dao ilustraciju tog jutra govoreći o njemu, kada je njegova čelava glava došla gore na vrh brda i kada su njegove sitne stare oči prodorno gledale dole i vidjele greh te velike nacije i naroda sa njegovom belom bradom dok ju je on dodirivao prstima ovako, moj kakve li stvari, ali niko ne zna odakle on došao, niko ne zna te proroke, oni su upravo ustali od negde i krenuli istim putem, ali on je otišao u taj grad sa tako kaže Gospod. Pokajte se ili ginete, jer će Bog uništiti ovaj grad. On će ovo mesto zbrisati sa lica zemlje. Vi ste napravili savez sa vašim neprijateljem i vi ste sada u miru i mislite sa vašim neprijateljem, ali Asirci sve vrijeme tamo napolju grade sebe i to je sve. I Bog želi da se mi odvojimo. On želi da mi izađemo iz sveta, ne da pokušavamo da živimo sa svetom. I Bog također ne da pokušavamo sebe da oblikujemo po uzoru na svet i po uzoru na već po uzoru na Boga. Vi treba da živite za jednog ili za drugog. Vi treba da vjerujete jednom ili drugom. I sada mi nalazimo da je ovaj Amos sigurno predskazao sud nad ovim ljudima ukoliko se oni ne pokaju. I moj Bože, to toliko pasuje ovom našem vremenu, mislim na veliki grad tamo dole, kako je ceo bio predat grehu i kako je imao veliku ekonomiju. Oni su imali sve i napredovali su i mislili su da su upravo po volji Gospodnjoj zato što su napredovali, ali su ustanovili da Bog nije uvek autor prosperiteta. Ne, ponekad kada prosperitet zahvati crkve, to udaljava njega od njih. Zato jednom je Bog govorio o Izraelu i rekao je, našao sam te krvavog u polju i oprao sam te i uveo te unutra da budeš njegovo dete, i onda si narastao i postao si veliki i postao si lepa mlada žena, igrao si ulogu bludnice, i on je rekao, uparivao si se i predao svakom prolazniku, razumete, ali kada si bio siromašan i u potrebi, kada si imao potrebu, služio si me, ali kada sam te blagoslovio i dao ti izobilje, onda si se udaljio od mene. I to je upravo način na koji je dokazano. I moj Bože, sada mi nalazimo da je ovaj prorok zaista udario dole na tu naciju, ovaj Amos je to zaista udario, bio je samo jedan seljačić, ali mi nalazimo da kada je to uradio, udario je dole i rekao im je šta će biti, i rekao im je da ukoliko nisu postali ispravni s Bogom, da neprijatelj koji je bio uveden u partnerstvo će biti jedan koji će ih uništiti. Dakle, mi nalazimo da naša ponosna Amerika neće izbeći Božji bes. Kao što sam jednoga dana, od kako sam ovdje rekao, siguran sam da je to bilo ovdje, u svemu što će biti na kraju. Znate, ja ne mogu vidjeti ništa na čemu bih mogao graditi. Vi ne možete graditi na politici. Ona je propala. Vi ne možete graditi na socijalnom životu, zato što je on toliko demoralizovan, tamo nema ničega na čemu biste mogli graditi. I vi ne možete položiti nadu u bilo šta. A šta je sa crkvom? Dakle, vi ne možete ništa uraditi sa crkvom. Ona je toliko formalna i toliko mrtva, u njoj nije ostalo ništa. Oni su u potpunosti prodali svoje prvorodstvo za bućkuriš, neke guste čorbe, i oni samo čekaju da budu izvedeni na Božji sud. Sveti Duh je prešao preko ove nacije, pokazujući svoje znake i čudesa, i oni su neprekidno sa prezirom odbijali njegovu milost. On sebe potvrđuje i dokazuje njegovim velikim potvrđenjem da je on Božja reč koja je objavljena u ovom danu, i oni ipak to odbacuju. Razumete, sada nije ostalo više ništa. Vi jednostavno ne možete ići dalje čineći to Bogu, razumete? U redu, mi vidimo da on prvo šalje svoje proroke sa upozorenjem. On ne menja svoj put, svoje metode delovanja. On ne udara uvek kada da upozorenje. Želim da pogledate ovaj citat. Bog daje upozorenje, ali on ne udara u isto vrijeme dok upozorava. Jeste li to primetili? I onda kada on udara, kada šalje upozorenje, onda je prorok izrugivan. Vi to niste imali. Vi ste rekli laž. Niste bili u pravu. Ta ista stvar je mogla biti rečena Isaiji. Šta mislite da je čovjek mislio kada je otišao tamo gore i prorokovao da će kralj umreti, onda se vratio dole i rekao, ne, on će živjeti. Šta je sa Jonom koji je išao ulicom i govoreći, ovaj grad će biti uništen za 40 dana, i onda Bog to nije uradio? Razumete? Vi treba da pazite. Bog ne udara uvek kada upozorava, ali postoji jedna stvar, onda je prorok izložen izrugivanju, ali ako je on potvrđeni prorok, sa rečju gospodnjom, razumete, sa potvrđenim Božim znacima, kao što je Bog rekao da će prorok biti potvrđen, što su ti ljudi bili, razumete, njegova reč onda nije njegova, već je Božija, i ona će se ostvariti. Ona treba da se ostvari ako je Božja reč. Postoji samo jedna stvar koja to može zaustaviti, a to je brzo pokajanje. Zapazite, Amos je živeo da vidi svoje proročanstvo. Amos je govorio o tom gradu, kako je to trebalo da se dogodi, kako je Bog namjeravao da navede Sirijce, da uđe unutra i da ih porobe i tako dalje, na taj način, i kako će ih njihova vlastita korupcija pojesti. Zašto ja gledam ovdje dole na pismo, i ovo sam ispravno proučavao, to je bilo 50 godina, pošto je Amos to prorokovao. I sada, šta vi mislite, cela generacija je prošla pre nego što je Amosovo proročanstvo bilo ostvareno. Ali ako vi pročitate ovdje preko, to vam govori i to se dogodilo tačno reč po reč, onako kako je on rekao da će to biti, razumete? Jovan je video knjigu otkrivenja. Ona uopšte nije bila ostvarena u njegovom danu, ali mi vidimo da se ona tačno ostvaruje. Razumete? Daniel je prorokovao o svom danu i celim putem dole. On nikada nije doživeo da to vidi. Bog je rekao, idi svojim putem, Daniele, učini da knjiga začuti, zatvori knjigu i spavaćeš na svom zemljištu, ali u taj dan ćeš ustati, razumete? I sada vidite, vi ne nalazite da Bog udara kada prorokuje samo s ovim proročanstvom. Kao što sam rekao, ono se ostvarilo 50 godina kasnije, ali ono se ostvarilo, dogodilo. I onda biblijski prorok, pravi istinski prorok je specijalna osoba, ne posobna da se razlikuje od bilo koga drugog, već on ima poseban posao, razumete? I imajući poseban zadatak, on treba da bude poseban malo van puta kojim idu ostali u cilju da bi to uradio. I to je upravo kao što je Bog svog proroka učinio sličnim orvu. Dakle, orao je posebna ptica. On je samo ptica, ali on je posebna ptica i on može leteti više od ostalih ptica. On može vidjeti dalje od ostalih ptica i sada u cilju da ode više, on mora biti izgrađen tako da može leteti više. I kako bi to dobro donelo njemu da ode tamo gore ukoliko ne bi mogao vidjeti šta je radio pošto je otišao tamo gore, razumete? Tako on treba da bude jedna posebno izgrađena ptica, razumete? On je neka vrsta iz porodice sokola, on je posebno jak i mnogi od njih su lešinari i ima otprilike 40 vrsta orlova, ali vidite, tamo u crkvi postoji pastor i pastor je posebna osoba, on je izgrađen tamo gdje može podnositi komešanje ljudi, on je nosač tereta, on je vo zaprege. Kada neko ima nešto protiv nekoga drugoga, on može sesti sa te dve porodice ne stojeći ni na jednoj strani i promisliti o tome i vratiti to pravo nazad u izmirenje i dražesnost, razumete? On je pastor, on zna kako da se brine o stvarima. I evanđelista je poseban čovjek. On je čovjek koji gori kao vatrena lopta. On trči u grad i propoveda poruku, onda izlazi odatle napolje i ide do nekog drugog mesta, razumete? On je poseban čovjek. Učitelj je poseban čovjek. On sedi nazad pod pomazanjem duha i u stanju je da uzme Božju reč i da je poveže uz pomoć Svetoga Duha. Ni pastor, ni evanđelista se ne mogu porediti sa njime. I onda mi nalazimo, apostol je poseban čovjek. On je onaj koji uspostavlja red. On je čovjek koji je poslat od Boga da stvari postavi u red. Prorok je poseban čovjek. Prorok je čovjek kome dolazi reč Gospodnja zato što je prorok konstituisan u životu gdje su njegova podsvest i njegova svest toliko blizu jedna drugoj da on ne može zaspati da bi sanjao svoj san. On to vidi kada se probudi, razumete? Sada to je nešto što Bog treba da uradi, razumete? On vidi šta se dešava. Prorok vidi veoma daleko unapred, razumete, stvari koje dolaze. On vidi kako je čaša Božijeg besa puna pre nego što je ona stvarno puna. Shvatate, on može reći, tako kaže Gospod. Bog će uništiti ovaj grad ukoliko se ne pokajete. Zašto? On je orao. On se podiže veoma visoko, shvatate, i on vidi veoma daleko i vidi da je čaša Božijeg besa prelivena. To je ono u čega prorok gleda. On ne gleda u ono što se događa ovdje, on gleda tamo dalje. On kaže, to dolazi. On ide tako visoko da može vidjeti taj oblik. On kaže, sve će se pomračiti, tama i velika tama. On je dovoljno visoko i sunce sada sija, ali on vidi da senka dolazi. I on kaže ono što vidi. To je ono, to još nije ovdje, ali to sigurno će biti ovdje. I to je tačno, to će biti ovdje. Velika tama na ljudima. On zna da to dolazi. Godina malo napred, ali ipak on to vidi. Amos, pomazani Božji prorok, video je tamu i Božji sud. On je video kako Sirijci dolaze dole sa svojim bojnim kolima i kako prelaze preko toga prostora koljući ljude. On je video da to dolazi kao Božji sud nad njima. Sada 50 godina pre nego što se to dogodilo. Ali razumete, budući prorok, on je bio podignut u duhu i video je to mnogo ranije. Razumete? On je video punu čašu pre nego što je ona se napunila. Kao s Abrahamom. Bog je rekao, Abrahamu, tvoje seme će doći u ovu zemlju i lutati ovdje 400 godina. I onda ću ih ja izvesti napolje moćnom rukom zato što se grešnost Amorita još nije ispunila. Razumete?
Bog je znao da će se čaša ispuniti. On je govorio sa svojim prorokom. On mu je sada rekao, vidiš li tamo dole tu čašu Amorita? Njihova grešnost još nije prelila čašu, Abrahame, nemoj sada reći ništa u vezi toga, odloži to, ali to će doći. I kada njihova čaša bude ispunjena i poslije tih 400 godina, ja ću ih izvesti napolje pred tebe kao skakavce i uspostavit ću tvoje seme ovdje na ovoj zemlji. Amen. To je prorok Gospodnji. Dakle, kada on govori o svojoj viziji, bilo da je to bes ili bilo da je iscelenje, to može da se oteže, ali to treba da se dogodi ako on govori u ime Gospodnje. Razumete, to bi mogao biti blagoslov koji on vama izgovara. On bi vam mogao reći određenu stvar i vi tu uopšte ne možete vidjeti. Vi kažete, kako to može biti? Zašto? On mi je rekao, tako kaže Gospod, ovo će se dogoditi i to je trebalo da se dogodi i to se nije dogodilo. Čovjek nije u pravu. Dakle, vama će biti suđeno zato što to niste vjerovali, ali to će se u svakom slučaju dogoditi. Razumete, to mora da se dogodi. Iako se to odugovlači, Biblija kaže, ipak će to progovoriti u svoje vrijeme. To će se dogoditi. Prorok samo gleda daleko i vidi nešto. On govori o nečemu u čega gleda. On ne misli o ovome što je ovdje i kako vi sada izgledate. On gleda u ono što treba da bude. I kada on to govori, ako je to reč Gospodnja, o tome se već govorilo i nema ničega na svijetu što može tu stvar zaustaviti. Razumete, to je tačno osim samog Boga. Pazite, sada mi nalazimo da on govori o svojoj viziji, prorok to govori. Dakle, ponekad on govori o dobrim stvarima, on govori o vašem iscelenju. U redu, vi biste mogli pomisliti da se to upravo ne može dogoditi, meni nije ni malo bolje. Onda šta ta stvar čini? To upravo na vas donosi Božji sud, to je tačno, razumete? Isus je obećao da će vas spasiti ako budete vjerovali. Ako vi to ne vjerujete, nećete imati ozdravljenje. Vi to trebate da prihvatite, vi treba da to vjerujete, vidite? I vi treba da znate odakle to dolazi. To vam daje vašu vjeru u Boga ili u vašeg proroka, razumete? Vi treba da to vjerujete. I sada mi ovdje nalazimo da su ti proroci govorili i ono što su rekli se dogodilo. I ako je Božji bes izliven na narod, ako je taj prorok rekao da će se nešto dogoditi, postoji samo jedna stvar koja će zaustaviti Božiju ruku, a to je pokajanje. To je pokajanje pred Bogom. To zaustavlja njegov bes. Dakle, nemojte čekati na to. Uradite to odmah. Ako Bog kaže nešto, uradite to odmah. Jezekija, čim je to doznao, molio se. On je bio dobar čovjek. Ali Bog je rekao, tvoje vrijeme je došlo, Jezekija. I ja te moram uzeti, ja ću te uzeti gore, dovedi celu svoju kuću u red. On je rekao, potrebno mi je 15 godina da to uradim, Gospode, razumete? Dakle, ja znam da ću ja to uraditi, ali bit će mi potrebno 15 godina da svoju kuću dovedem u red. Ja to ne mogu uraditi odmah. Nemam vremena da to uradim. Ja upravo to ne mogu odmah završiti. Gospode, dopusti mi da živim još 15 godina, tako da mogu to da završim. Vidite, Božja naredba je bila, dovedi svoju kuću u red. Jezekija je rekao, ja to ne mogu raditi u ovoj godini, zato mi je potrebno vremena, ja ću to vratiti nazad, pripremite to i poraditi u ovome, prijatelju, ovdje bit će mi potrebno 15 godina da to uradim, upravo me poštedi da bih to mogao uraditi. Daj mi malo vremena da to uradim, razumete? Onda je Bog rekao, bit ću popustljiv, ali on je svakako morao da umre, razumete? Onda ponovo on je uzeo svoje vreme, on se tokom tog vremena vratio u greh, razumete? To bi bilo bolje da je on nastavio ne dovodeći to u red, to je tačno, ali on mu je dao 15 godina da svoju kuću dovede u red, zato što brzo šta je on uradio, on je rekao, Gospode, spor sam, potrebno mi je 15 godina da to uradim, ti si mi naredio da svoju kuću dovedem u red, a ja to ne mogu uraditi za 15 godina zato što ovdje imam zajam, imam ovo ovdje preko i treba da uradim to i to preko. Dakle, on je bio pobožan čovjek i Božja riječ je svakako trebala da se ostvari. To će se svakako stvarati, ali on je upravo te stvari malo odugovlačio, razumete? Zadržavao je to za njega. Onda je on tokom tog vremena počinio greh. Bog je rekao, ja neću dopustiti da mu se to dogodi, ali ja ću to ostvariti na njegovoj deci. Znate tu priču. Dakle, mi nalazimo da brzo pokojanje ponekad malo zadržava Božji bes. Dakle, mi nalazimo da je u slučaju Ninevi je Bog rekao, idi tamo dole i sada poviči tom narodu i reci im, za 40 dana će se to dogoditi. I moj Bože, jesu li se oni ikada pokajali, čim su vidjeli kako prorok dolazi ulicom, govoreći, tako kaže Gospod, to mesto će pasti za 40 dana, mesto će pasti, oni su se tada pokajali, čak je komandant naredio opšti post širom zemlje, oplakujući, obucite grubo platno i stavite pepeo, ne samo na glavo i na telo, i samo na
vaše telo, već i također i na vašu stoku i na životinje i u polju, i stavite pepeo i grubo platno. Kakvog li pokajanja? Dakle, mi nalazimo tamo da ako prorok zaista nije brzo gledao, razumete, skupio svoju oštroumnost i krenuo ka Bogu, on će tamo nešto pronaći. Ako ne gleda, sada pogledajte na Isaiju, on je upravo izgovorio svoje proroštvo i otišao nazad u svoju malu pustinsku kolibu, i kada je on to učinio, Gospod nikada nije odgovorio kralju koji se molio. On ima način na koji da deluje. Postojao je u zemlji prorok, reč Gospodnja dolazi njegovom proroku. On je izašao tamo napolje i rekao: Isaija, idi nazad i reci mu da sam ja čuo njegovu molitvu. Razumeo sam da je rekao da će mu biti potrebno 15 godina da to uradi. Vidio sam njegove suze zato što je toliko snažno želeo da uradi taj posao. Biće mu potrebno 15 godina, rekao je, da to uradi. Idi reci mu da ću mu ja tada omogućiti da to ima. Razumete zašto? On je ovlastio Isaiju da ide i da mu kaže, tako kaže Gospod. Onda ako je u tome bilo kakve promjene ili oklevanja, to treba svakako da se dogodi. On je upravo na isti način umro. Onda on je obavezan da se vrati nazad do čovjeka kome je on rekao, tako kaže Gospod. On je rekao Isaiji, idi nazad i reci mu. Dakle, Jona je zauzeo drugačiji stav. On je otišao gore na vrh brega i rekao, dakle, bilo bi bolje da se nisam rodio. Jo, kako je on dalje napredovao, i Bog je napravio da gore dođe mala tikva i da mu napravi malo hladovine dok se on tamo nije gore ohladio. Ali on je rekao, sada ja ovdje idem dole i oni će reći da sam lažni prorok. I Bog mu je govorio i rekao, pogledaj dole u grad, pogledaj ovdje, Jona, vidiš, ceo grad se kraje u grubom platnu na sebi i u pepelu. I onda mu je on rekao maloj tikvi u upozorenju koje je preslikalo tu stvar. Jednoga dana, ako je po volji Gospodnjoj, želim da dođem u šator, da uzmem seriju o propovedi o Joni. O, postoji toliko velike stvari da istočni vetar duva i sve, o moj Bože, tamo postoji toliko mnogo stvari, tako zastrašujuće, te poslastice tamo unutra i sve ostalo. Naravno, svaki red u Bibliji iznosi Isusa Hrista. Da, Gospodo, to je naša nedeljna škola, tako mi ćemo to pronaći ako je po volji Gospodnjoj. I pazite, postoje stvari koje vi otkrivate ako ste iskreni i kažete Bogu, ali treba da pazite. Sada želim da vam pokažem jednog drugog Jonu na podijumu večeras. Jedne noći su tamo bili ljudi koji su došli ovdje, dama ili neki ljudi, može biti ovdje večeras, tako neću ih prozvati po imenu ili bi se verovatno znali ko je to, ali oni su ovdje došli, fina grupa ljudi tamo iz Kentakija, i oni su ovdje već godinama. Ali ljudi, budući fini ljudi, moji su dobri prijatelji, oni su zaista bili moji dobri prijatelji, ali oni su upravo ona vrsta ljudi koji su, kada je probuđenje bilo u toku, mogli su doći u crkvu. Kada je probuđenje bilo završeno i teret se vukao, niko nije želeo da ga vuče. I sva deca su bila ovdje na ljuljašći, kada je on imao naše razrede i ostale stvari. Jednoga dana sam došao kući pre otprilike 4 godine ili 5 godina ili nešto tako, i ova mala djevojčica koja je imala oko 5 godina kada je bila u ljuljašci, bila je udata i imala je 2 dece, i ona je ležala u bolnici na samrti. Imala je otprilike 4 mjeseca, 5 sa bebom, i beba je umrla i oni je nisu mogli operisati zato što je imala uremiju, i oni je nisu mogli operisati, tako oni su morali pustiti nju i da i majka umre. Beba je tako nju ubila, tako ona je upravo umirala, i to je sve, za nju nije bilo ni malo nade. Otišao sam napolje da je vidim, ona je poslala po mene, i otišao sam u bolnicu, ona je bila tamo pod kiseonikom. Podigao sam mali poklopac, malo joj nešto govorio i rekao sam, da li me se sećaš? Rekla je, sigurno brate Bili, sećam te se. Rekao sam, da li razumeš koliko si bolesna? Rekla je, razumem. Zato sam poslala po tebe. Rekao sam, dakle, zašto? Kako je sa tobom i sa Gospodom? Rekla je, brate Bili, nisam spremna da idem. Dakle, stigli smo tamo dole i molili se, i njena majka i njen muž su počeli da plaču, i onda sam je pitao i ona se pokajala i postala je ispravna pred Bogom, platila je svoje dugove i vratila se nazad i dala Bogu obećanje, i bilo joj je oprošteno kako ga je ona voljela, i bilo joj je žao zbog njenih greha, zbog načina na koji je živjela, i otišla je sa pokajanjem plačući, i posle jednog trenutka otišao sam gore i izašao iz zgrade. Sljedećeg jutra pozvali su me gore da idem tamo nazad, i tog jutra su ušli unutra radi provere i da vide kakvo je stanje sa urinom, i ustanovili su da ona nije imala ni kapi urina. Sav urin je otišao i najmanja količina urina je izašla iz nje. Doktori su bili toliko uzbuđeni da su rekli, moj Bože, zašto? Pa ovo je nešto veoma čudno. Rekli su, spremit ćemo je, a i ako sljedećeg jutra bude u istom stanju, nastavit ćemo joj davati penicilin i bilo šta da su joj davali sprečavajući dalje širenje infekcije. Rekli su, operisit ćemo je i uzeti mrtvu bebu pre nego što se nešto drugo ne pojavi, ako tada bude u redu sa njom. Dakle, oni su je tog dana 2 ili 3 puta je testirali i te noći kasnije oni su je testirali, nije bilo ničega loše kod nje, bila je savršeno u redu i oni su je pripremili, izdeli je napolje iz šatora za kiseonik i sve je bilo lepo, nameravali su je sljedećeg dana operisati i uzeti bebu. Dakle, izašao sam napolje zato što je ovo bilo urađeno, dakle, uopšte nisam znao, Gospod mi nikada nije rekao ništa o tome, vi možete pitati ljude koliko god želite, tako on nikada nije rekao da će biti to tako, ali moj Bože, vidjeti takvu stvar, njen muž koji je grešnik došao i rekao je, brate Brahame, želim da predam svoj život Gospodu Isusu. I ja sam rekao, u redu, samo klekni na kolena ovdje i uhvati svoju ženu za ruku i onda hodajte zajedno ispravno kroz ovaj život. Majka se vratila nazad, rekla je, brate Brahame, znaš, ovdje sam ja sa svojom djecom i svi smo bili unutra i napolje, oko šatora i ostalih stvari, seli smo i slušali te kako povedaš i odišli smo gore do oltara i vratili se nazad. Rekla je, ja sam također povratnik u greh, brate Brahame, želim da se vratim Gospodu Isusu zbog njegove dobrote prema mom detetu. Dakle, vidite, to je veoma lepo, ali vi se ne dolazite Gospodu Isusu zbog toga.
Dalje u pravcu ponoći, 12:01 sat, majka je zadremala i ćerka je pozvala i rekla, majko, rekla je, da dušo, što želiš? Ona je rekla, znaš, toliko sam srećna. Majka je odgovorila, pa drago mi je da si sretna. Ona je rekla, izmirena sam sa Bogom. O, kako je to lepo. Za nekoliko minuta ona je ponovo pozvala nju nazad i rekla, majko, da, idem kući. I ona je rekla, znam da ideš. Da dušo, doktor će izvaditi bebu sutra i onda za otprilike 2 ili 3 dana kada zarastu rane i kada ti odeš odavde, ići ćeš nazad kući i biti ponovo srećna. Ti, tvoj muž i mala deca i bit ćeš hrišćanka i živjet ćeš za Boga. Rekla je, majko, mislim da idem u moj nebeski dom. Rekla je, sigurno dušo, na kraju putovanja. Rekla je, ovo je kraj putovanja. O, rekla je, sada, u čemu je stvar? To je kraj putovanja. Rekla je, da, majko, za nekoliko minuta ja ću umreti. Dakle, pomisla je da je upravo postala nervozna i bunovna, pozvala je medicinsku sestru i medicinska sestra je proverila njeno disanje i sve je bilo normalno. Ali za 5 minuta ona je umrla, bila je mrtva. I onda, kada sam se vratio kući, u nedjelju ili 2 posle toga, mislim da je propovedao brat Graham na pogrebu te devojčice i Meda mi je rekla da je devojka umrla te noći, moj Bože, ja to nisam mogao razumjeti. Otišao sam da vidim majku. Ja ne znam šta me je navelo da to uradim i rekao sam, Gospode Bože, ti mi duguješ razumevanje. Razumete, pošto sam otišao tamo napolje i rekao to njenom mužu i posle njegovog dolaska ka Gospodu, pošto si ti uradio te stvari za njega i sve ostalo i onda uzima živote devojke na takav način i rekao sam, ti mi duguješ da to razumem. Kada vi Bogu kažete nešto tako, on će vas ostaviti da sedite sami. On mi ništa ne duguje. Ja dugujem njemu. Dakle, on mi je dopustio da se sa time durim nekoliko dana, znate, i posle otprilike 3 ili 4 mjeseca jednoga dana ja sam bio napolju na ogradi pored potoka i Gospod mi je progovorio u viziji i rekao mi je, sada idi do njene majke i reci ovo njenoj majci. Nije li njeno vrijeme došlo godinu dana pre toga, dok se ona davila u potoku, dok je bila na izletu, ona je trebala da umre, ali sam ja trebao da ju uzmem kada je bila spremna da ide. I zato se sve ovo dogodilo. I zbog toga ste vi izašli tamo napolju. Onda sam ja otišao dole i povikao, rekao sam, Gospode Isuse, oprosti mi, tvom sirotom glupom sluzi. Nisam to trebao nikad reći tako, Gospode. I otišao sam nazad do gospođe, ona je živjela ovdje preko u Market Streetu i otišao sam preko do nje i rekao sam, želim da ti postavim jedno pitanje. Rekla je, sigurno, brate Bili. I ja sam rekao, da li je to istina da se ova devojčica
Skoro udavila. Rekla je, to je tačno, brate Brahame. Njen muž i oni su trebali da izvuku iz potoka i ona je rekla, morali su joj dati veštačko disanje da joj pritiskaju pluća i morali su uzeti pumpu da iz nje ispumpaju vodu. Rekla je, imala je na sebi suknju, oni su bili na pikniku, ona je bila tamo na polju i stala je na neki pesak, skliznula je u vodu preko glave i počela se daviti. Oni je nisu primetili i vidjeli su je kako direktno izranja gore i tone dole u vodu i brzo su dotrčali i ušli u vodu i izvadiši je napolje, skoro je umrla. Rekao sam, to je bilo njeno vrijeme da ode. Vidite, Bog zna šta radi. Sada Gospod bi mi vjerovatno rekao da nisam zauzeo takav stav. Gospode, ti mi duguješ da mi kažeš u vezi toga. On ti ne duguje ništa. Jedne noći ja sam stao na skupu i čuo sam kako se neki evanđelisti moli za jednu bolesnu osobu. Rekao je, Bože, zapovedam ti da izlečiš ovu osobu. Ko zapoveda Bogu? Razumete? To čak nije inteligentno. Shvatate? Zato što Bog radi ono što on hoće. Može li glina reći lončaru, zašto si me napravio takvim? Sigurno ne. Ali ako prorok bude miran i onda potraži od Gospoda odgovor, tamo će biti odgovor, razumete? Baš kao kada je ova osoba postavila pitanje o zmijinom semenu, shvatate? Samo gledajte i nemojte biti u žurbi i onda sada Bog uvek omogućava da sve zajedno radi dobro za one koji vole Gospoda. Dakle, da se Ninevija nije pokajala, onda bi na njih došao Božji sud. Sada sećate se, prorok mora slušati, to je bilo upozorenje. Dakle, ista stvar se odnosi na ovu naciju. Onda vi kažete, brate Brahame, prošle nedelje si rekao, nije bilo nade. Da, zašto? To je prezrivo odbacivalo upućeni poziv. To je trebalo da ga prihvati. To će prihvatiti taj poziv. Dolazi vrijeme kada će ova nacija biti rasparčana na komadiće. Video sam to 1933. godine, razumete? Mora da ste rekli, dakle, to se onda nije dogodilo, ali to će se dogoditi. Niti je Mussolini bio u sili, niti je gradila se Mažurinova linija, niti su u kola u tim danima ličila na jaja i slične stvari, niti su žene izabrale predsjednika koji bi izgledao kao dečak iz koleđa i sve ostale stvari, niti se tamo govorilo o predsjedniku koji je katolik pre otprilike 30 godina i više. Te stvari su bile predskazane, ali on mi je samo pokazivao mnogo ranije kakav će biti kraj. I dok se to približava, sa vremena na vreme ta čaša se ispunjava i Billy Graham je propovedao pokajanje, Oral Roberts i ko sve još, proroci i tako dalje su prošli kroz celu naciju sa znacima i čudesima i ona neprekidno tone u greh. Zato se oni nekaju. Pokajanje zaustavlja tu stvar. Pazite, Ahab se uopšte nije pokajao kada ga Ilija ukorio. Da se Ahab pokajao i hodao pokorno pred Bogom, ta stvar se nikada ne bi dogodila. Ali Ahab je otišao tamo dole i uzeo Nabotov vinograd i ubio ga i sve te zle stvari, taj prorok je hodao tamo napolju sa tako, kaže Gospod. Ali šta je Jezabela uradila? Ona je upravo pretila da će ga ubiti. Šta se dogodilo? Njegovo proročanstvo je bilo ispunjeno, psi su je pojeli i lizali su Ahabovu krv, baš onako kako je Ilija rekao. On je video da se čaša ispunila. To je razlog da je mali Mihej govorio istu stvar. Kako bi on mogao blagosloviti ono što je Bog prokleo? Razumete? Njegova reč, njegovo proročanstvo su bili u harmoniji sa Božijom rečju. Herod se uopšte nije pokajao kada je Jovan rekao nije zakonito da ima ženu svoga brata. On se uopšte nije pokajao, ali šta je on uradio? Njegova žena je tražila glavu proroka. Pogledajte u prljavštinu u koju je on ušao. Pogledajte šta mu se dogodilo. Pogledajte čak danas u Švajcarskoj, plave vode odbacivanja njega još uvek veruju kao znak sećanja na to. Vidite, ona se sigurno nije pokajala kada ju je Gospod ukorio. Jovan mu je rekao, nije važno šta je on bio, prokurator ili tetrah ili bilo ko da je on mogao biti, on se mora pokajati kada ga Bog poziva ili na njemu ostaje Božji bes. Koliko puta u prorocima, ja sam to ovdje zapisao, ali nećemo imati vremena zato što mi je ostalo još samo 10 minuta. Ako nema pokajanja, onda će sigurno doći sud. Jezekija se pokajao. Razumete? Ninevija se pokajala. Ahab se nikada nije pokajao, no Buhotonozor se nikad nije pokajao. Ljudi u vremenu Noa se nikad nisu pokajali. Sud se tada upuzao pravo unutra, shvatate, dakle. Ali on prvo svakoga upozori. Svako dobija upozorenje. Dakle, videći da je vreme na dohvat ruke, neka se svako ko osjeća da postoji upozorenje, brzo pokaje pre nego što udari Božji bes. A sada, primenimo to na Abrahamovu zajednicu. Razumete? Mi smo vidjeli te stvari i znamo da je to istina. Mi znamo da je to apsolutno istina. Zapovest Božije reči je ako se pokajate i krstite se u ime Isusa Hrista za oproštenje vaših greha, primit ćete dar Svetoga Duha. Jer je to obećanje vašoj deci i onima koji su daleko posle vas. Dakle, čovjek, gospodin Dau, me je pitao nedavno, rekao je, brate Brahame, Ja starim, postajem slab, imam 91 godinu, rekao je. Da li ti misliš da sam spreman da umrem? Da li misliš da sam spreman da idem? Da li misliš da sam spašen? Rekao sam, gospodine Dao, jesi li ikada išao kod doktora na pregled, na ispitivanje? Rekao je, da. Dakle, razmotri šta doktor čini, on ima knjigu koja se nalazi tamo i on uzima svoju knjigu i ustanovi, dakle, prva stvar koju treba da uradim tom čovjeku je da pregledam njegovo srce. Tako on uzima stetoskop i stavlja slušalice u uši i provjerava rad njegovog srca. Onda sljedeća stvar, on konstatuje koliko mu je pritisak instrumentom za merenje krvnog pritiska na ruci. Onda sljedeća stvar, on uzima uzorak urina i šta više malo krvi iz njega i sve te razne stvari. On prolazi kroz sve to i ako ne može pronaći ništa, onda pravi rengen. Ako ne može pronaći bilo šta, on kaže, gospodine Dao, ti si u fizičkom smislu zdrav. Na čemu on to zasniva? Na onome što proizilazi iz njegove medicinske knjige, da ako ima nešto loše prema mišljenju glavnog naučnika, to će tamo biti pokazano. To će uraditi ovo ovdje, uradit će to tamo. Zato toliko koliko on može znati nešto o tome, vi ste u fizičkom smislu u redu. I sada rekao sam, u ovom slučaju ja dajem svoju dušu na ispitivanje, razumete? I Bog za dušu ima samo jedan instrument. To je tačno, to je njegova reč. To je njegova reč. I Isus je rekao u Svetom Jovanu 5.24, onaj koji sluša moju reč. Dakle, koji sluša ne znači samo čuti buku toga. Koji čuje znači primiti tu reč. Onaj ko može primiti moju reč. Amen. Onaj koji je sluša, ne stoji tamo i ne naziva tu reč besmislicom, ne kaže te stvari, nema ničega u njima, u toj reči nema ničega. Ja ne vjerujem u tu reč. Onaj koji čuje moju reč, to je Isusova reč, koji je sam reč. Tu ste vi. Ako možete čuti moju reč, on je rekao, i ako neko vjeruje onome koji me je poslao, taj je prešao iz smrti u život. I neće nikada doći na sud, već je već sada prešao, zaobišao sud. Amen. Rekao sam, kako tvoje srce sada kuca? Odgovorio je, ja vjerujem u tu reč. Ja sam je čuo. Ja sam je prihvatio. Rekao sam, onda prema glavnom specijalisti, glavnom hirurgu, glavnom doktoru večnog života, ti si prešao i smrti u život i nikada nećeš otići na sud. Rekao je, kada sam čuo da propovedaš o tome da prilikom vodenog krštenja treba krstiti u ime Isusa Hrista, ušao sam pravu vodu iza tebe i ti si me krstio. Ja sada više nisam onaj čovjek koji sam nekada bio. Nešto mi se dogodilo. Ja nekada uopšte nisam mario za Božju reč. Išao sam drugim putem, ali sam se okrenuo i počeo da idem nazad ovim putem. I moje srce gori danju i noću u želji da mu se sve više približi. Svaku reč iz Biblije ja vjerujem. Ja kažem amen svakoj malenkosti te reči. Ne marim koliko me ona reže. Ja želim da se ravnam po njoj i koliko znam ja to činim. Rekao sam, izgleda mi da tvoje srce kuca prilično dobro. Mislim da si sada duhovno sposoban. On je rekao, pitam se da li, kada dođe uznesenje, da li ću biti u tom uznesenju, brate Brahame? Rekao sam, nisam ja taj koji može reći ko ide ili ko ne ide uznesenje. Rekao je, dakle, želeo bih da živim. Toliko želim da vidim uznesenje. Rekao sam, u redu, dozvoli mi da vidim šta naučna knjiga kaže o tome i šta kaže o tome nauka o duši. Ovdje rekao sam, rečeno je u drugoj Solunjanima, u četvrtoj glavi je rečeno, mi koji smo živi i koji ostajemo do dolaska Gospodnjeg nećemo sprečiti, to znači prethoditi one koji počivaju, koji su zaspali, jer će prvo zatrubiti Božja truba i oni koji su zaspali ili koji počivaju će prvo ustati i primiti besmrtnost, onda mi koji smo živi toga dana u vremenu pošto oni budu podignuti,
Razumete, ćemo u trenutku biti izmenjeni u treptaju oka i srestite se s njima i onda ćemo ići gore da se sretimo sa Gospodom u vazduhu. Svi zajedno ćemo biti prihvaćeni od Gospoda. Bilo da spavate, bilo da ne spavate, bilo da radite nešto ili bilo da ne radite ništa, bilo da ste sahranjeni, ako čak uopšte niste sahranjeni, vi svakako dolazite, ništa vas ne može zadržati. Vi ćete biti tamo. Rekao sam, brate Dao, ako Isus ne dođe pre unuka, mojih pra unuka, ti ćeš još uvijek biti tamo, baš tačno u tom trenutku. I bit ćeš tamo pre nego što oni uopšte budu izmenjeni, ukoliko budu išli. To je tačno. Amen. Dolazi blagoslov, upravo isto kao što dolazi i bes. Oh, mi treba da gledamo na to večeras. Vi treba da gledate ili na Boži bes koji treba da padne na vas i za uništenje, ili treba da gledate na uskrsnuće Gospoda Isusa. Isti Bog koji je obećao jedno, obećao je, toliko sam srećan. Ja gledam na dolazak tog srećnog dana, hiljadugodišnjeg carstva, kada će naš blagoslovljeni Gospod doći i prihvatiti svoju nevestu koja ga čeka. O, moje srce čezne i stenje za tim danom slatkog oslobođenja, kada će naš Isus doći na zemlju ponovo. Onda će greh i žalosti i bol i smrt ovog mračnog sveta prestati u toj veličanstvenoj vladavini sa Isusom hiljadugodišnjeg mira. O, moj, zauvek ćemo biti sa Gospodom. Razumete, sve što je Gospod rekao će se dogoditi. Oni će graditi kuće i uselit će se u njih, sadit će vinograde i ješće plodove sa njih. Neće saditi ono što će drugi naslediti. Oni će saditi svoje vlastite vinograde i ostati sa njima. Amen. Oni neće biti povređeni niti uništeni na celoj mojoj svetoj planini, haleluja. Kada ovo smrtno uzme besmrtnost, ova smrt je progutana u pobedi. Onda ćemo ga mi vidjeti onakvog kakav jeste. Imaćemo telo kao njegovo vlastito veličanstveno telo. O, kakvo vreme samo dolazi. Isti Bog, isti proroci koji su predskazali da će biti izliven Boži bes, također su rekli o ovom dolazećem blagoslovu. Toliko sam srećan. Bog zaista nikad ne donosi naciji uništenje ukoliko prvo nije dao upozorenje. On čovjeku nikada ne donosi uništenje ukoliko ga prvo ne upozori. I sada kada on to čini, mi imamo nešto što nam se dogodilo, imamo sa nama potvrdu, znak posljednjeg dana, velikoga svetoga duha koji se pokreće među nama, nadzirujući crkvu u njegovom prisustvu, potvrđujući njegovu reč, onda crkva postaje spremna za uznesenje na nebo u jednom od ovih dana uz pomoć sile Božije, zato što je to upozorenje da se odstrani svaki teret i greh koji nas toliko lako opseda i sapliče, i da bismo mogli u strpljenju trčati ovu trku koja je pred nama do autora i onoga koji je dovršio našu veru. Neka te Bog blagoslovi, crkvo. Držite se Božje nepromenljive ruke. Da, Gospodo, ako osjećate njegovu prisutnost, idite k njemu. Ako u vašem srcu ima nešto što nije u redu, ispravite to. Nije nam ostalo još mnogo vremena. Dolazak Gospoda je na dohvat ruke. Da li vjerujete u njega? O, moj Bože. Zar to neće biti divno tamo? Kako vreme, kada vidim stare veterane tamo nazad, kako hodaju dole kroz taj raj. Moj Bože, ja očekujem taj čas. Sjećam se kada je moj brat rekao, kada sam se vratio sa prekookeanskog putovanja, sa starih bojnih polja i tako dalje, ti stari veterani, kada oni dolaze u vidokrug tog kipa slobode i oni su gurali u kolicima te invalide do tog mesta da bi oni mogli vidjeti kip slobode, vi to prvo vidite na brodu kada se približavate obali, zato što je to toliko blizu obale, i kada oni vide tu ruku kako tamo stoji uzdignute gore, ti ljudi upravo dožive slom i počnu da plaču. Šta je to znak slobode? Sve što su oni ikada voleli nalazi se upravo iza tog znaka tamo. O, ali šta će to tek biti kada čujemo stari brod iz Siona, kada trubi tog jutra i kada vidimo kako se zastave virore, kada ta bitka bude završena i kada je ostvarena pobjeda, haleluja, i mi dolazimo kući gdje su smrt, greh i pakao pobeđeni, tamo više nema greha, nema više smrti, nema više žalosti. Upravo mogu čuti zviždaljku kako zviždi. O, mi se približavamo gradu. Da, Gospodo, veliki talasi dolaze unutra. Stari brod se kreće ka svom mestu. Bože, pomozi nam da živimo za taj čas. Gospode Isuse, mi smo narod koji daje sve od sebe sa svim onim što je u nama da hodamo u svetlosti tvog velikog evanđelja. Jer si umro zato da ispraviš ono što nije dobro. Mi smo toliko zahvalni da vidimo u ovim zlim mračnim danima u kojima živimo, sada u ovom času, da vidimo znake koji se približavaju. O Bože, kao što stoji napisano na zidu,
Mi ti zahvaljujemo, Gospode, da možemo vidjeti to i znati da je oslobođenje toliko blizu, da se može rukom dohvatiti. Mi propovedamo, prolazimo svim delovima zemlje, vidimo da ti činiš velike znake, pokazuješ sebe svakodnevno, svake godine, ne prođe ni jedna godina, a da njegov veliki nadprirodni znak ne udari zemlju. I mi vidimo to, znajući da velika Božija armija maršira napred. O, ne mnogi u broju, ali kako je silna ta grupa koja ima večni život. Biblija kaže, oni će trčati kroz redove vojske i preskakaće zidine. Da, redovi vojske smrti neće uspjeti da je zadrže. Ona će pravo kroz njih projuriti i preskočit će zidine između prirodnog i nadprirodnog. Ići će u Božje ruke u tu veliku večnost. Gospode, mi ti Bože zahvaljujemo za to. Mi znamo da se približava vreme i da je veoma blizu. I molim se, Bože, da večeras, ukoliko ima nekih ovdje koji te ne poznaju, koji nikada nisu dobili svoj mir, možda večeras dogovorimo, dok je mali glas govorio dole u njihovim srcima, osjećam se upozorenim da ne mogu još mnogo dugo da budem ovdje. O, Bože, neka oni svoju kuću dovedu u red baš sada. Neka sve bude sređeno, neka hladnoća ide, možda su oni hrišćani, ali upravo nisu dobili toplotu. Oni su toliko dugo živjeli pod ovim i vidjeli toliko mnogo stvari da su upravo izgubili vrednost Božje reči. Možda oni to uzimaju na jedan mlak način umjesto zaista duboko iskreno. Bože, proveri nas večeras, daruj to, znajući da su ove velike stvari samo upozorenje nama o brzom uznesenju crkve. I ako smo opterećeni grehom, sa neverom, sa tromošću, tada nećemo dostići uznesenje. Mi to znamo, Gospode, tako molimo se da ti u nama raspaljuješ Svetoga Duha dole u našim srcima. O Bože, raspali na vatri naše duše sa tvojim blagoslovom. Pomozi nam da razumemo. Sada blagoslovi sve ljude skupa, blagoslovi našeg dragog pastora i njegovu ženu, blagoslovi đakone i crkvene odbore i sve laike zajedno, oprosti nam naše grehe, isceli naše bolesti, Gospode, i zapali naša srca. I neka bude tako da mi odemo odavde sa ovog mesta sa porukom upozorenja, dok srećemo ljude u grehu i kažemo im, prijatelju, nije li te sramota da činiš takve stvari, znajući da ćeš jednoga dana sresti Boga. Daruj to, Gospode, ja ih predajem tebi sada, ja predajem poruku i sve zajedno, da zajedno rade za tvoju slavu. U ime Isusa Hrista. Amen. Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Zato što je on prvo ljubio mene. Aleluja. I pribavio moje spasenje na krstu Golgote. Zar ga ne volite? Razmislimo o tome šta smo mi. Pogledajmo koliko smo otišli daleko putem, prijatelju. Samo pogledaj nazad daleko putem, odatle dole, u danima Lutera i Veslija, dole kroz doba. Pogledajte ovdje gdje se mi nalazimo. Pravo ovdje na vrhu piramide. Pravo ovdje gdje je Bog to dokazao kroz 7 pečata da je Biblija savršeno otkrivena. Mi sada baš na kraju samo čekamo na tih 7 misterija, na dolazak Gospodnja i na uznesenje crkve. I to bi se moglo dogoditi još prije nego što dođe jutro. Moj Bože, ja ga ljubim. Iskreno sada. Ja ga ljubim. Zato što je on prvo mene ljubio i pribavio moje spasenje na krstu Golgote. Dok sedimo sada mirno, da li vi uviđate da svaki od nas ovdje unutra treba da napusti ovo mesto, da napusti ovaj svet? Da li znate da čovjek koji je rođen od žene je od nekoliko dana i pun nevolja? Niste li znali da zato što smo rođeni od ovog drveta iz Edenskog vrta, drveta smrti, da zato treba da umremo? Mi smo plod majčine utrobe i treba da umremo. Mi treba da se odvojimo od ovog života. Mladi ili stari, nema razlike. Ako najstariji čovjek ili žena ovdje unutra budu uživjeli još ovu noć, ona će nadživjeti ili oni će nadživjeti mnogu decu koja su stara od 10 do 15 godina. Stotine dece će umreti širom sveta pre jutra. Tako cela ta stvar
Šta vi radite baš sada? Ovo može biti vaša posljednja prilika, mladi ili stari. Vi ste u stanju da dođete u crkvu. Nemojte ostaviti ništa nedovršeno. Budite duboki i iskreni. Odstranite svaki greh i sve ostalo. Pogledajte pravo u lice Božije i postavite pitanje. Gospode, da li sam ti ugodan? Šta bih još mogao uraditi, Gospode Isuse? Nikada više neću imati priliku, pošto ovaj život bude završen, da te služim. Ovo je jedino vrijeme koje imam. Gospode Bože, samo mi dozvoli da znam šta želiš da uradim. Ako bih trebao da idem i da uradim ovo, ili bih trebao uraditi to, ja bih to rado uradio. Da li mi to iskreno mislimo? Da li mali prijatelji misle to? Da li srednjovečni ljudi misle to? Da li stari ljudi to misle? Da li tineđeri to misle? Mi treba da idemo. I kako vi znate da mi svi nećemo umreti pre nego što dođe jutro? Mi to ne znamo. Vi kažete, to me brine. To bi trebalo da vas brine. Iskreno rečeno, saznanje da napuštate ovu bolnicu bi trebalo da vas učini najsrećnijim. Postoji drugi svet. Vi ne treba da se preselite suviše daleko. To je upravo s vama. To je upravo oko vas. Bog vam je dao samo pet čula i ona su namenjena tome da kontaktiraju sa mnogo stvari iz ovoga sveta. Ali postoji drugi svet za koji vi niste dobili nikakva čula da biste sa njima kontaktirali. Vi ne možete kontaktirati s njim zato što nemate čula za to. Naprimjer, ja sam rekao u nedjelju uveče, možda to niste čuli, šta da nismo dobili pet čula, vid, ukus, dodir, miris i sluh, ali ako niste imali vid, upravo ste imali ukus, dodir, miris i sluh i neko je primio svoj vid i rekao, postoji drugi svet, sun. Ta osjećanja, vi udarate u stvari i šta vam može reći šta je to? Zašto vi biste pomislili da je ta osoba luda? Zato što nema to čulo vida. Nikoga nikada nije imao, koliko vi to znate. Čuli ste ljudi koji kažu takve stvari, ali ste posumnjali u to. Ali mi znamo pomoću ovih čula da je to stvarno. To je pravo mesto, shvatate? To je mesto gdje vi možete vidjeti. Vaša čula to izjavljuju, dokazuju. Sada, jedina stvar koju vi činite kada umrete, vi upravo menjate tih pet čula. Slava. Vi samo primate jedno drugo čulo i vi ste živi sa višim čulom 1000 puta više od ovoga u drugom životu. Životu gdje nema smrti, gdje nema žalosti i stvari o kojima vi ništa sada ne znate. Vi ih jasno vidite kada pređete tamo. Vi to sada ne razumete zato što nalećete na to, udarate u to tupim udarcem. Vi nemate to čulo. Vi kažete, imam ovdje večeras neobično osjećanje, izgleda mi kao da bih poželeo da zaplačem, uzvikujem ili nešto slično. Pa to su anđeli gospodnji, shvatate? To je kao kada bi neko rekao, to nikada nije imalo čulo vida, jednom u trenutku osjećam nešto stvarno kao osjećanje, kao toplotu. Vi kažete, pa to je svjetlost sunca. Šta je svjetlo sunca? Nikad to nisam vidio. Ne postoji takva stvar. Vidite, on to nikada zaista nije vidio. On ne zna šta je to. Vidite, neko tamo preko treba da mu kaže, neko ko može vidjeti. O, moj Bože, vidite, mi se upravo menjamo. Nemojte se plašiti smrti. Smrt nije ništa drugo nego strašilo za ptice. Isus je nju pobedio. Čak kada je Pavle došao dole do kraja, rekao je, smrti, gdje ti je žalac? Gdje ti je strah? Grobe, gdje ti je pobjeda? Vi kažete da me imate? Želim da vas uputim nazad u Jerusalim. Tamo postoji jedan prazan grob i ja sam taj koji vas je oboje pobedio, smrti pakao, i ja sam u njemu i vi me ne možete držati. Ja ću ponovo ustati. O, moj Bože, on reče, postoji kruna za mene koju će mi Gospod, pravedni sudija, dati. I ne samo meni, već svima onima koji njega vole. Vi ga volite. Vi volite da ga vidite kako dolazi. Vi čekate na njega. To je duga priča. To je dugo čekanje, to je stvar ljubavi. Ali vi upravo ne možete čekati dok ga ne vidite, moj Bože. Tako je to. O, to je vrijeme koje mi čekamo. To je čas. Ako vaše srce nije tako večeras, prijatelju, budi pažljiv. Razumete? Budi pažljiv. Nemojte dati da vas neprijatelj prevari. Kada Sveti Duh ovdje unutra želi da uzme svoj let do svog tvorca, do svog gospodara, postoji stvar ljubavi o kojoj niko ne može ništa reći. To je tačno, to je stvarno. Tako ako postoji upozorenje koje govori vi niste spremni za to, onda upamtite, Bog bi mogao da vas za nešto spremi. Vidite, vi niste spremni. Kažete, dakle, ako budem kršten Svetim Duhom, onda možda će me Gospod tada uzeti. Ne samo to, onda ste vi upravo spremni da živite. Vi niste spremni stvoreni da živite dok ne dobijete Svetoga Duha, i onda kada dobijete Svetog Duha upravo, onda ste vi podesni da živite. Vi pre toga niste bili podesni da živite, vidite, ali sada pošto ste primili Svetoga Duha, vi ste upravo podesni da živite. Vidite, on vas upravo priprema, razumete? Ljudi kažu, dakle, spreman sam da umrem. O moj Bože, ja sam spreman da živim, amen. Stav u vezi toga je, budite spremni da živite u Hristu, pobedonosni život nad grehom, smrću i paklom. Ja već imam pobedu, ona je moja pobeda i ja sam njegov dokaz i ja sam dokaz njegove pobede, amen. To je to. Kako vi to znate da imate? Ja to imam, amen. On mi je to dao svojom milošću, ja to osjećam, ja to znam, ja vidim kako to radi u mom životu, to me je izmenilo. I prema ovoj knjizi ovdje, on je rekao da ja imam večan život i da neću doći na sud, već da sam prešao i smrti život zato što je on preuzeo moju kaznu na sebe, i ako je on platio cenu, nemojte pokušavati da me odvedete ni na kakav sud. On je uzeo za mene i ja sam to prihvatio. Da, Gospodo, tako da nema više suda, nema više smrti. O, ja treba da napustim crkvu i da napustim ljude jednog dana, ali samo ako Isus odugovlači, ako se to dogodi, zašto moj? Ja nisam mrtav, ja ne mogu umreti, ja imam večan život. Kako vi možete umreti sa večnim životom, razumete? Ja sam uvek u Božijem prisustvu i za uvek ću biti sa njime. Amen. To uzbudi moje srce, moj Bože, stvara u meni želju da ponovo propovedam, razumete? To je tačno. O, on je divan. Nije li on predivan? Predivan, predivan. Nije li Isus, moj Gospod, predivan? Oči su vidjele i uši su čule ono što je zabeleženo u Božjoj reči. Nije li moj Gospod predivan? Volim to svjedočanstvo. Oči su vidjele, uši su čule šta je zabeleženo u Božjoj reči. Nije li naš Gospod predivan? O, ja ga volim. On je moj mir, moj život, moja nada, moj kralj, moj Bog, moj spasitelj, moj Bože moj, moj otac, moja majka, moja sestra, moj brat, moj prijatelj, moje sve, razumete? Mi smo imali običaj da pevamo takvu pesmu. Znate, da li uvek dobijete te male pentekostalne pesme? Nadam se da su isključili magnetofon, razumete? Tu pesmu koju smo imali običaj da pevamo. On je moj otac, moja majka, moja sestra i moj brat. On mi je sve. Amen. On je sve. On je meni sve. On je sve. On je meni sve. Jer on mi je otac, moja majka, moja sestra i moj brat, on je meni sve. Sjećate se kada smo imali običaj da pevamo to? Svako od vas se toga sjeća, moj, pre mnogo godina, i onda smo imali običaj da kažemo, znam da je to bila krv, znam da je to bila krv, znam da je to bila krv za mene. Jednoga dana kad sam bio izgubljen, on je umro na krstu. Ja znam da je to bila krv za mene. Sjećate li se te stare pesme? Pogledajmo koja je bila druga pesma koju su oni pevali. Pogledajmo. O, zar nećete gledati sa mnom jedan čas dok ja idem tamo? Dok idem tamo. O, zar nećete gledati sa mnom jedan čas? Zar nećete gledati sa mnom jedan čas dok idem tamo i moliti se? Ja pobeđujem, ja pobeđujem. Ja pobeđujem, ja pobeđujem. Jer ja volim Isusa, on je moj spasitelj. I on se smeši i on me voli također. To je bio stari brat Smith, obojeni brat koji je imao običaj da bude ovdje dole na ćošku. O, ja bih slušao tu obojenu braću tamo dole, ja bih upravo sedeo tamo i vikao i plakao i sve ostalo. Drmao bih svoja kola svuda okolo, skakao svuda okolo na takav način. Svi oni su tapšali svojim rukama. O, zar nećeš gledati sa taj mali ritam koji ima obojeni narod, znate, niko ne može pevati kao ni vi, ne bi se tako mogli to zaboraviti nikako. O moj, seo sam tamo i rekao sam, o Bože, ovaj mali stari dečak, otprilike 20 godina stari, ja bih vozio okolo i okolo ta kola, upravo bih vikao i zahvaljivao Bogu tako i kakvog li vremena. To je upravo bio rani početak kada se Bog upravo pokretao među ljudima na takav način. Sada mi smo došli u jaku crkvu, on nema mnogo članova, ali je snažna u duhu, amen, kako je to divno. Onda je tu bila mala mala pesmica, sjećam se toga dana tamo dole u Memphisu gdje sam sreo ovu malu crnkinju, znate kako stoji tamo napolju, čuli ste me kako o tome govorim, znate, njen sin je imao venerišnu bolest i ona je imala obavijenu njegovu košelju oko glave, naginjući se preko klupe ovako i Gospod je zaustavio taj avion tamo i nije dozvolio da ide dalje na neki način i Sveti Duh je rekao, uzmi jednu šetnju, idi dole ovim putem i ja sam otišao hodajući dole tuda, pevajući, pomislio sam, moj Boži avion je spreman da uzleti i on je upravo nastavio da peva, kreni napred, nastavi da ideš, ti upravo bio rani deo te službe i ja sam pogledao laginjući se tamo preko ograde i tu je bila mala starica tamo, tamo je stajala jedna mala sestra, o, izgledala je kao jedna od tih starih Aunt Jemmy palačinki sa velikim debelim obrazima, znate, sa njenom kosom, njenom košuljom koju je nosila na ramenima, naginjala se ovako nad kapijom i ja sam pevao tu malu pesmicu, to je bila mala pentekostalna pesma, mala jubilarna pesma i upravo sam prestao da pevam i stigao sam prilično blizu i prošao sam tude i ona je stala tamo i suze su je tekle iz njene velike debele obraze, poželeo sam je da je zagrlim, rekla je dobro jutro propovjediče, rekao sam majko šta si to rekla, rekla je, rekla sam dobro jutro propovjediče, rekao sam kako znaš da sam propovjednik, sada za ljude na jugu to znači jedan službenik, znate, rekla je kako ste znali da sam ja propovjednik, rekla je znala sam da dolaziš, rekao sam znala si da dolazim, pomislio sam ovdje je to, razumete, rekla je da gospodine, jeste li ikada čitali priču iz Biblije pastore o Sunamki, rekao sam da majko čitao sam, rekla je ja sam bila ta vrsta žene i molila sam gospoda da mi da bebu i mog muža i ja ću to dete podići za njega, rekla je on je to učinio, on mi je dao bebu, podigla sam to dete, postao je fini dečak, ušao je u loše društvo, propovjedniče dobio je lošu bolest, leži tamo umirući, on umire već otprilike dva dana, čak dva dana nije došao k sebi, doktor je bio ovdje i rekao on neće preživjeti, on umire, to je socijalna bolest i rekla je jedva sam mogao podnijeti da vidim kako moje dete umire i molila sam se celu noć, rekla je gospode, bila sam ista vrsta žene kao Sunamka, ali gde je tvoj Elizej? I rekla je, legla sam da spavam i sanjala sam san, da sam stajala ovdje u kapi i vidjela sam te kako ideš ulicom sa malim šeširom koji je na neki način stajao malo u stranu na tvojoj glavi, a rekla je, postoji samo jedna stvar, ti treba da imaš u svojoj ruci kofer, rekao sam, upravo sam ga ostavio u hotelu, rekla je, znala sam da si trebao da imaš kofer i rekla je, moja beba umire, rekao sam, moje ime je Branham, rekla je, sreća je da sam vas srela, pastore Branham, rekao sam, a ja se molim za boleste, jeste li ikada čuli za moju službu, rekla je, ne, ne vjerujem da sam ikad čula, zar nećete ući unutra i ušao sam unutra, veliki prijatelj je ležao tamo ovako, pokušao sam da joj kažem nešto o božanskom iscelenju, ali nju to nije interesovalo, ona je željela da čuje da dečak kaže da je spašen i spreman da ide i Bog ga je spasio i otprilike godinu dana kasnije vidio sam ga tamo napolju kao nosača dole na stanici kako Gospod čini stvari, kada sam se vratio nazad, poslije toga taj avion je trebao da uzleti u 7 sati i bilo je otprilike pola 10, uzeo sam taksi i vratio se nazad i upravo kada sam ušao unutra rekli su posljednji poziv za let taj i taj, Gospod je zadržavao avion tamo na zemlji dok sam otišao i molio se za dečaka, vidite, to je to, pokušavao sam da razmišljam o toj maloj pesmi, jedan od njih, to je to, o, kako smo imali običaj da napravimo taj krug ovdje unutra i da tapšemo rukama, rekli smo ja sam jedan od njih, jedan od njih, toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih. Oni su se skupili u gornjoj sobi, svi se molići u njegovo ime, bili su kršteni Svetim Duhom i sila za službu je došla. Sada ono što je on uradio za njih tog dana, on će uraditi za vas isto. Toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih. Jedan od njih. Jedan od njih. Toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih. Jedan od njih. Jedan od njih. Toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih. A jeste li vi? Slušajte sad ovaj stih. Iako ovi ljudi možda nisu shvatili da jesu ili se razmeću svjetskom slavom, svi oni su primili njihov pentekost i bili su kršteni u Isusovo ime i onda sada govori i daleko i široko, njegova sila je upravo ista i toliko sam srećan da mogu reći da sam ja jedan od njih. O, jedan od njih. Ja sam jedan od njih. Toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih. Jedan od njih. O, jedan od njih. Toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih.
O, dođi moj brate, traži ovaj blagoslov koji će očistiti tvoje srce od greha. On će započeti zvonjavu zvona radosti i održat će tvoju dušu zapaljenu. O, to zvone i sada dole u mom srcu. O, slava njegovom imenu. I toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih. Jeste li vi srećni zbog toga? Jedan od njih. Jedan od njih. Toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih. O, jedan od njih. Jedan od njih. Toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih. O, zar niste srećni? Rukujmo se jedan sa drugim dok pevamo tu pesmu. Šta vi kažete? Uradimo to. Jedan od njih. Jedan od njih. Toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih. O, jedan od njih. Jedan od njih. Toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih. O, dođi moj brate, traži ovaj blagoslov koji će raspaljenu dušu, što će započeti da počne zvonjava zvona radosti. O, sada to gori u mom srcu. O, slava njegovom. Podignimo naše ruke gore. Srećan sam da mogu kazati da sam jedan od njih. Svi zajedno, jedan od njih. Jedan od njih. Toliko sam srećan da mogu kazati da sam jedan od njih. Jedan od njih. Jedan od njih. Toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih. Slušajte pažljivo sada, vidite, iako ovi ljudi možda nisu uvidjeli da su to, oni uopšte nisu došli iz koleđa ili se razmeću svetskom slavom, svi oni su primili njihov pentekostalni blagoslov, kršteni su u ime Isusa i oni sada govore i daleko i široko, svaki mali skroviti kutak i ćošak, njegova sila je još uvek ista, toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih. O, pevajmo to crkvo! Jedan od njih. Jedan od njih. Toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih. O, jedan od njih. Jedan od njih. Toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih. Uzmite sada svoju malu maramicu. Jedan od njih. Jedan od njih. Toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih. Jedan od njih. Jedan od njih. Toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih. Hvala Gospodu. Mi smo upravo kao deca, nema ništa formalno sa nama. Bog je bez formalnosti, je li to tačno? Da, Gospodo. Ja sam jedan od njih. Jedan od njih. Toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih. Ja sam jedan od njih. Jedan od njih. O, toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od... Jeste li zaista srećni što možete to vidjeti? Samo podignite svoje ruke i recite hvala Gospodu. I toliko sam srećan da sam jedan od njih. Toliko sam srećan da sam jedan od njih. Gospode Bože, toliko sam srećan. Jedan od njih, jedan od njih. Toliko sam srećan da mogu reći da sam jedan od njih. O, Bože, pomozi nam da to budemo. Pomozi nam da održimo svetlo u sjaju. Gospode, dok marširamo u pravcu Siona, daruj to, Oče, u Isusovo ime mi nudimo svoje živote tebi za službu. Amen. Amen. O, mi marširamo ka Sionu. O, divnom, divnom Sionu. Tom divnom Božjem gradu. Dođimo mi koji volimo Gospoda i neka se naša radost obznani. Ujedinimo se u pesmi sa dražesnim akordom. Udružimo se u pesmi sa dražesnim akordom i tako okružimo tron. I o, samo pevajmo u duhu tron. O, mi marširamo ka Sionu. Tom divnom, divnom Sionu. Mi marširamo prema Sionu. Tom divnom Božijem gradu. O, mi marširamo ka Sionu. Divnom, divnom Sionu. mi marširamo prema Sionu, tom divnom Božjem gradu. Neka oni koji odbijaju da pevaju, koji nikada nisu poznali našega Boga, ali deca nebeskoga kralja, ali deca nebeskog kralja, neka govore o svojim radostima na sve strane, neka govore o svojim radostima na sve strane. Pevajmo to. Mi marširamo u Sion. O divni, divni Sion. Mi marširamo prema Sionu, tom divnom gradu Božjem. O, zar vas ovo ne pročišćava? Zar ne volite te stare pesme? Ja bih rađe imao nego bilo koji od tih drugih pesama koji vi možete imati. To su dobre, stare, iskrene pesme, moj Bože. Osjećam se toliko dobro i toliko srećo kada ih pevam. Upravo, dobro moj, upravo se osjećam radosno. Uzmi ime Isus sa sobom, dete žalosti i tuge. Ono će ti dati radost i utehu. O, uzmi ga gdje god da ideš. Drago ime, drago ime. O, kako dražesno, kako dražesno. Nada zemaljska i radost nebeska. Drago ime. O, kako dražesno. Nada zemaljska i radost nebeska. Dok poginjemo glave sada, klanjajmo se imenu Isus, padajući ispruženi kod njegovih nogu. Mi ćemo ga krunisati kao kralja kraljeva na nebu. Kada naše putevanje bude kompletno. Drago ime, o kako dražesno. Nada zemaljska i radost nebeska. Drago ime, o kako dražesno. Nada zemaljska i radost nebeska.